Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
O'zbekiston tashqi siyosat.
Sobiq tashqi ishlar vaziri rahbari Komilov mintaqaviy birlikni targ'ib qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Global ishonch inqirozi chuqurlashgan va qurolli mojarolar keskinlashgan hozirgi pallada Markaziy Osiyoda xavfsizlik va barqarorlikni ta'minlash mintaqadagi 5 davlatning umumiy sa'y-harakatlariga manfaatlarni birgalikda ilgari surishiga bog'liq. Ushbu fikr O'zbekiston Prezidentining tashqi siyosat masalalari bo'yicha maxsus vakili sobiq tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilovning Yangi O'zbekiston gazetasida 14 avgust kuni nashr qilingan maqolasida qayta-qayta ta'kidlangan. Maqola muallifi o'tgan hafta Ostona shahrida tashkil etilgan Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining 6-chi maslahat uchrashuvi yakuniga baho berar ekan, mintaqa so'nggi yillarda integratsiya borasida murakkab yo'lni bosib o'tganini qayd etgan. Bundan bor yo'g'i 7 yil oldin chegaralarimiz deyarli to'liq yopilgan edi. Biz chegara hududlaridagi mojarolar va minalangan dalalarga, transport blokadalariga, savdo sohasida baland to'siqlar o'rnatilganiga guvoh edik. Suv resurslaridan, yaylovlar va suv xo'jaligi obyektlaridan foydalanish masalalari bo'yicha tinimsiz tortishuvlarning ochiq qarama-qarshilikka aylanib ketish xavfi bor edi, deb yozgan Komilov. Sobiq vazirga ko'ra, keyingi yillarda Markaziy Osiyoda jarayonlarni qayta ishga tushirish jarayoni yuz berdi. 5 davlatning yuqori darajadagi birlashuvi tufayli mintaqada savdo hajmi 4.4 barobar, qo'shma korxonalar soni 5 barobar, o'zaro investitsiyalar hajmi qariyb 2 barobarga oshdi. Yangi geosiyosiy sharoitda Markaziy Osiyo Buyuk Ipak yo'li davrida mintaqa egallagan o'rinni sharq va g'arb, shimol va janubni bog'lovchi ko'prik, turli iqtisodiy manfaatlar chorrahasi maqomini yana o'ziga qaytarmoqda, deb yozgan muallif. Tahlilchilar fikricha, dunyo geosiyosatida katta vaznga ega bo'lgan davlatlar Markaziy Osiyo davlatlariga turli shaklda bosim o'tkazishga urinadi. Ayniqsa, keyingi yillarda Markaziy Osiyo geosiyosiy raqobat maydoniga aylangani xususida farazlar bor. Diplomatiya sohasida suyagi qotgan Komilovning maqolasida ushbu hassos masala ko'tarilgan emas, ammo muallif Markaziy Osiyo o'z subyektligini mustahkamlab, mohiyatan jahon maydonida mustaqil ishtirokchiga aylanib bo'lganini urg'ulagan. Hech kimga sir emaski, yangi Markaziy Osiyo jahondagi qudratli davlatlar va yetakchi davlatlarni o'ziga tortadigan mintaqaga aylandi. Bugungi kunda Markaziy Osiyo 10 dan ziyod, Markaziy Osiyo plus formatlari doirasida 40 ga yaqin davlat va 2 ta mintaqaviy tashkilot bilan faol hamkorlik qilmoqda, deb yozgan u. Mintaqaga qiziqish ortib borayotganining sof iqtisodiy omillari ham mavjud albatta. Markaziy Osiyo hamkorlarimiz uchun 80 milliondan ortiq iste'molchiga ega istiqbolli bozor hisoblanadi. Bu yerda jahon neft va gaz zaxiralarining 7% raqamli va yashil transformatsiya uchun zarur bo'lgan o'ta muhim nodir materiallarning katta zaxiralari to'plangan. Xususan mintaqada mavjud 10 turdagi o'ta muhim materiallar zaxirasi 5.2%dan 38.6%gacha bo'lgan miqdorni tashkil etadi, deb eslatgan diplomat. Komilov mintaqada muxoliflik, raqobat va tarqoqlik kayfiyatini bartaraf etishda O'zbekiston prezidenti Mirziyoyevning xizmati katta ekanini ta'kidlab, uni yangi Markaziy Osiyoning bosh me'mori deb atagan. Unga ko'ra, Mirziyoyev O'zbekistonning yangi tashqi siyosat doktrinasida qo'shnilar bilan hech qanday muammo bo'lmasligiga erishish maqsadini qo'ydi. Toshkentning Markaziy Osiyoda siyosiy, diplomatik, iqtisodiy, madaniy, gumanitar hamkorlikni yo'lga qo'yish borasidagi yondashuvlardagi o'zgarishlar nafaqat O'zbekistonning qo'shnilar bilan davlatlararo munosabatlarni tubdan yaxshilash uchun sharoit yaratdi, balki Markaziy Osiyoning yangi formatda yanada jipslashishi va integratsiyalashuviga zamin bo'ldi, deb hisoblaydi muallif. Maqolada O'zbekiston Qozog'iston bilan chegarani huquqiy rasmiylashtirishni to'liq yakunlagani, Turkmaniston, Tojikiston va Qirg'iziston bilan chegarani delimitatsiya qilgani muhim yutuqlar sifatida sanalgan. Ma'lumot o'rnida 76 yoshli Abdulaziz Komilov tanaffuslar bilan qariyb 20 yil davomida O'zbekiston Tashqi siyosat mahkamasiga rahbarlik qilgan. 2022 yil 17 mart kuni mamlakat parlamentida rasmiy Toshkent Ukraina hududiy yaxlitligini dastaklash haqida bergan bayonoti ortidan tashqi ishlar vaziri lavozimidan ozod etilgan. O'shanda Komilov O'zbekiston Ukrainaning mustaqilligi, suvereniteti va hududiy yaxlitligini tan olishi, Donetsk hamda Lugansk xalq respublikalarni tan olmasligini ochiq aytgan edi. Uning vazirlikdan oshig'ich ravishda bo'shatilishi sababi rasman ochiqlanmagan bo'lsa-da, kuzatuvchilar buni Kremlning Toshkentga bosimi bilan izohlagan edi. Vazirlikdan ketgan siyosatchi bir muddat xavfsizlik kengashi kotibi o'rinbosari lavozimida ishlagan Abdulaziz Komilov 2022 yil 16-iyunidan O'zbekiston prezidentining tashqi siyosat masalalari bo'yicha maxsus vakili vazifasida faoliyat yuritib kelyapti.
Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
iyuldan 11 avgustga qadar Paris shahrida bo'lib o'tgan Olimpiada o'yinlari O'zbekiston terma jamoasi uchun omadli keldi.
Paris Olimpiadada ulkan tarixiy zafarlar bilan butun xalqimizni yana bir marta chin qalbimdan tabriklamoqchiman.
Mamlakat ushbu nufuzli musobaqalarga jami 90 nafar sportchi yuborgan edi. Atletlar umumiy hisobda 13 medal, 8 oltin, 2 kumush va 3 bronzani qo'lga kiritib keldi. Shu tariqa O'zbekiston medallar hisobida 206 davlat orasida 13-chi o'rinni, Markaziy Osiyo MDHda 1-chi o'rinni, Osiyoda esa 4-chi o'rinni egalladi. Mamlakat o'tgan Tokio 2020 Olimpiadasida 5 medal bilan 32-chi o'ringa qanoat qilgan edi. Diyora Keldiyorova O'zbekiston tarixida ilk bor judo bo'yicha oltin medalga sazovor bo'ldi. U shuningdek yozgi Olimpiya o'yinlarida ayollar o'rtasida oltin medalni qo'lga kiritgan birinchi sportchi sifatida tarixga kirdi. Diyora musobaqaning nimchorak finalida 5 yildan buyon mag'lubiyat nimaligini bilmay kelayotgan turnir favoriti amaldagi chempion Uta Abe ustidan g'alaba qozondi. Mag'lubiyatdan keyin yaponiyalik dzyudochining kuyunib yig'lagani olimpiadadagi esda qolarli hodisalardan biri bo'ldi. Diyora haqiqiy qahramonga aylandi. Yangi tug'ilgan chaqaloqlarga Diyora ismini qo'yish ko'paydi. Unga bag'ishlab qo'shiqlar kuylandi, she'rlar yozildi.
O'zbekiston tarixida birinchi oltin medal qo'lga kiritganimdan juda ham xursandman. Bu ham sharaf, ham g'urur bag'ishlovchi his-tuyg'ular. Cheksiz rahmat aytaman. Sizlar meni qo'llab turdinglar, hammamiz medalimiz bu. Rahmat.
Boks bo'yicha O'zbekiston terma jamoasi medallar hisobida jahonda birinchi bo'ldi. Erkaklar jamoasidagi 7 nafar bokschidan 5 nafari oltin medalni qo'lga kiritdi. E'tiborga molik jihati bu Hasanboy Do'smatov va Bahodir Jalolovning Olimpiada o'yinlaridagi 2-chi oltin medaldir. Asadxo'ja Muydinxo'jayev, Lazbek Mullajonov va Abdumalik Xalokovlarning ringdagi g'alabalari ular yashayotgan mintaqa aholisi, butun o'zbekistonliklar uchun katta bayram tantanasiga aylandi.
Bugun Farg'ona uxlamaydi, bugun Lag'on uxlamaydi, bugun Rishta Mulobosi ham uxlamaydi. Butun O'zbekiston bayram qiladi. Bugun ikkita bokschimiz Olimpiya chempioni bo'ldi. Lag'ondamiz.
Azizlar, O'zbekistonimizga ko'z tegmasa qani birgalikda.
Bahaybat O'zbek laqabi bilan tanilgan Bahodir Jalolov final bahsidan keyin muxlislarga xavfsizkor boks bilan xayrlashganini o'ziga xos tarzda bildirdi. Olimpiadaga Ukrainaga tajovuz qilgan Rossiya terma jamoasiga o'z bayrog'i ostida chiqishga ruxsat berilmagan edi. Ko'plab rossiyalik sportchilar boshqa mamlakatlar bayrog'i ostida chiqishga qaror qildi. Shulardan biri asl dog'istonlik. 2024-yil fevral oyidan buyon xalqaro musobaqalarda O'zbekiston nomidan qatnashib kelayotgan erkin kurashchi Razambek Jamalov terma jamoaga 6-chi oltin medalini taqdim etdi. Bu O'zbekistonning so'nggi 20 yil ichida erkin kurash bo'yicha olgan ilk olimpiya oltin medalidir. Razambek Tokio 2020 bronza medali sovrindori Begzod Abdurahmonov o'rniga terma jamoaga kiritilgandi.
И твёрдо могу сказать, что стать двукратным олимпийским чемпионом намного сложнее.
Taekwondo ustasi Ulug'bek Rashitov esa final bahsida Yordaniyalik Zayd Abdulkarimni yengib, oltin medalini qo'lga kiritdi. U O'zbekiston tarixida ikkita olimpiya o'yinlar oltin medalga sazovor bo'lgan birinchi taekwondochidir.
Ну, слава богу, всё по воле Всевышнего. Иншаллах, мы пойдём на третью олимпиаду.
24 yoshli taekwondochi Svetlana Osipova 2-chi o'rinni egalladi. U finalda Tokio 20 sovrindori Altay Loringa mag'lub bo'lib, medali O'zbekiston tarixida taekwondochi ayollar qo'lga kiritgan ilk sovrindir.
Очень хотелось завоевать золотую медаль. Эта медаль серебряная, как на вес золота. В феврале, в декабре месяце я ещё дома лежала и не могла ходить из-за травмы. И эта медаль очень ценна. Я очень благодарю свою страну, свою родину, всех тех, кто причастен к этой медали. Она наша общая.
Олимпиада бахслары узбекистанликлар учун нохуш ҳодисалар билан ҳам ёдда қолди. Бокс бўйича терма жамоа бош мураббии 41 ёшли Толқин Қиличев Ҳасанбой Досматовнинг ғалабасини нишонлаётган вақтда юрак хуружига учради. Унга Британия бокс жамоаси шифокорлари юрак ўпка реанимациясы ва дефибриллятор қўллаган ҳолда ёрдам берган.
Janglar ko'rdingizmi aka?
Sizni ko'rib oldim inshaalloh. Menga emotsiya kerakmas edi, lekin baribir
ichidan
qaradim. O'zimni spokoy nima qilib, kontrol qilib.
Nechta anaqa stent qo'yildi?
5ta. 5ta oltinga, 5ta stentga.
Sizga qattiq kulish ham mumkin emas aka.
Xursand ham bo'lish, xafa ham bo'lish mumkin emas.
Umuman olganda eng mojaroli deb topilgan Parij Olimpiadasi nafaqat chiroyli o'yinlar, rekordlar bilan balki g'aroyib hodisalar va janjallarga ham boy bo'ldi. Ko'plab memlarni yaratdi. Eng bahslisi musobaqalarda gender masalasi bo'ldi. Erkakcha ko'rinishda, transgenderlikda ayblangan ikki bokschi jazoirlik Iman Xalif va Xitoy Taypey vakili Lin Yuqin oxiri oqibat ayol bo'lib tug'ilgani va ayol bo'lib qolayotgani tan olindi. Xitoy Taypeyi, Jazoir va Olimpiya qo'mitasi bu sportchilarga boshlangan tahqirlashga chek qo'yishga chaqirdi. Oxir oqibatda ular ikkalovi oltin medalni qo'lga kiritdi.
It's so beautiful. Your dad is so proud of you and you have pride.
O'zbekistonlik bokschi Stora Turdibekovaning Li Yuqinga mag'lub bo'lishi o'zbek muxlislari orasidan bahs va muhokamalarga sabab bo'ldi. Bosh vaziri Abdulla Aripovning o'zbekistonliklar nomidan gapirgan mana bu so'zlari esa nafaqat xorijliklar, O'zbekiston ichkarisidagilarni hayronga soldi.
Bu gal bizani men o'ylaymanki, umuman xalqimizga ham yoqmagan narsa bu erkak bolalarni ayollarni kiyimini kiyib chiqqani bo'ldi. Bu umuman hech qanaqasiga qabul qilib bo'lmaydigan nima bilan, lekin shunda ham bizani Sitoraxon qizimiz o'sha boyiga Tayvanmi, Taypeymidan kelgan o'sha erkak yigit bilan oxirigacha qo'rqmasdan tushib nima qildi? Shuning uchun
Parijdagi bellashuvlarda qahramonga aylangan yana bir shaxs so'zsiz qirg'izistonlik bokschi Munarbek Seidbek o'g'li bo'ldi. Munarbekning shaxsiy murabbiyi Beganas Sultanbayev akkreditatsiya muammolari sabab Parijga bora olmadi va Qirg'izistondan turib unga o'rgatib turdi. Yolg'iz bo'ri nomini olgan Munarbekka o'zbekistonlik murabbiy Akmal Hasanov sekundantlik qilgani ikki qo'shni davlat do'stligi timsoli deya talqin qilindi.
Bizdan yordam so'raldi. Biz chin dildan Abdushi qo'limizdan kelguncha qo'shni davlatlarga, Luboyga yordam beramiz. Yoki Allohga shukr, yaxshi o'zimni shogirdimga o'xshab, o'zimni shogirdimda e'tibor berdim, o'zimni shogirdimga o'xshab mehr berib yaxshi qaradik. Alloh yaxshi natija berdi.
O'zbek bilan tojik, qozoq, turkman, qirg'iz bir tomirdan unib o'sgan daraxtlarmiz. Qo'sh daryodan suvlar.
O'zbekistonlik murabbiy Akmal Hasanov Issiqko'l forumi xalqaro jamoat birlashmasi tomonidan Chingiz Aytmatov nishoni bilan siylandi.
Мы приняли решение вручить вам медаль Чингиза Айтматова за вашу толерантность, за ваш гуманизм, за такое братское отношение. Спасибо вам огромное и приглашаем вас в Кыргызстан.
Умуман алганда мазкур мусобака нафақат спортчиларни, балки марказий осиёлик ишқибозларни ҳам бирлаштира олди. Ўзбек спортчиларга бағишлаб qo'shnilar qo'shiqlar yozdi.
O'zbeklarning yaxshi sinay, udarlardan qashdi bulay, qara doim dalg'an qalay. Shinib olgan kunmiz oltindi, qutlug'daymin o'zbek xalqimni, o'zgurishimsin mening, mening o'zbegim.
Diyoraning maqta sinay, avenida otto bulay, qara Patsechkasi qalay Jeng'ib olgan kunmiz oltinda Quttuqtaymin o'zbek xalqimda O'zgurishimsin mening Mening o'zbegim
Sportchilarning chiqishlari eng yuqoridan shaxsiy nazoratga olinganiga Parijdagi o'zbek jamoasiga prezident kuyovi Otabek Umarovning bosh-qosh bo'lganidan sezildi. Umarov musobaqada Osiyo Olimpiya qo'mitasi vakili sifatida ishtirok etdi. Tokio Olimpiadasida bo'lgani kabi Parij musobaqalarida ham o'zbekistonlik atletlar mamlakat prezidentining kenja kuyovi Otabek Umarovga aloqador Seven Cyber brendi tushirilgan liboslarda ko'rinish berdi. Ozodlik joriy yil aprel oyida e'lon qilgan surishtiruvda O'zbekiston jamoasini Olimpiya o'yinlarida sport kiyimlari bilan ta'minlash huquqini qo'lga kiritgan mazkur brend ortidagi shubhali amaliyotlar o'rtaga chiqqandi. Musobaqa boshlanishidan O'zbekiston juda katta. Oltin medal uchun 200 ming, kumush medal uchun 100 ming, bronza medal uchun 50 ming AQSh dollari miqdorida taqdirlanishi aytildi. Bu holat albatta nochor ahvolda qolayotgan o'zbekistonliklarda o'rinli savollarni tug'dirdi. Masalan, nima uchun haligacha Olimpiya chempionlariga beriladigan sovg'a salomlar prezident sovg'asi deb ataladi?
Sportchilarni qo'llab-quvvatlash yaxshi kuya, ammo bu sohada Germaniya, Amerika va Fransiyani ham ortda qoldirish biroz ortiqcha emasmikan?
G'oliblarga 8 ta 2 qavatli kottej, 8 ta taxoe va 1 million 600 ming dollar sovg'a. Hali kumush va bronza olganlar ham navbatda turishibdi. Shu sovg'alar qatoriga moliya vaziriga yurak og'riqqa qarshi dori ham qo'shib qo'yinglar.
Xabarlarga ko'ra, Parij Olimpiadasidagi o'zbekistonlik sportchilarni qo'llab-quvvatlash uchun kattagina tashkiliy guruh ham yuzlab muxlislar olib borilgan. Ko'p sonli muxlislarni Parijga olib borish xarajatlari 5-6 milliard so'mni tashkil etgani xabari chiqqan bo'lsa-da, ammo ular qaysi manbadan qoplagani hozirgacha savol ostida.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Seminarlar qilib o'zlaricha buni topshirilgan. Mana bu yerlarda umuman mana biror marta ishlov ham berilmagan, mana toshi ham hatto ketirilmagan.
Pop tumanidagi Orom massivida 50 gektar o'zlashmagan yerda limonchilikni rivojlantirish uchun issiqxonalar qurilayotgani haqida 2021-yilda Namangan viloyati hokimligi xabar tarqatgan edi. Loyiha qog'ozda yozilganidek amalga oshganida bu yerda 500 ta ish o'rni yaratilgan. Orom, Sang qishloqlari aholisining ko'p qismi migrantlikka chiqib ketmagan bo'lardi. Bu issiqxonalar kam ta'minlangan va ishsiz yoshlarga 2 sotixdan toshloq ekin unmaydigan yerlardan ajratilgan edi.
2020-yil olganmiz o'zi. 2020-da olib turib, toshlarni terib o'zimiz hamma yoqni qilganmiz, kerak bo'lsa mashinada suv ham toshiganmiz, albatta. Mashinani shetgacha olib kelib pomidor ekkanmiz. Anchadan beri yotdi bu yer. 2 yil qaramadi, suv yo'qligiga.
Sug'orishdagi qiyinchiliklar va kredit to'lashdagi muammolar sababli Suhrob Baqqosxo'jayev uydan 13 km uzoqlikdagi bu yerga kelmay qo'ydi. Qarovsizlik sabab uning issiqxonasidagi temir asoslarni kimlardir bitta qo'ymay sug'urib olib ketgan.
Hozir biz kelgandik, tek bilan yo'qda, ko'rganlar bor ekan. Ko'rganlar ham tanimaymiz u odamlarni. Yatta TP bilan yo'q, biz bitta kredit to'layapmiz.
Kelinimdan o'limiz sizni hozirlamisiz. Haqiqatan TP'dan olganda juda vahima hosildorlik oldim. Bolgariyaga ketgan o'sha nima paytda edi? Koronavirus paytida. 8000 9000 dan sotdi.
Bahodir akaning quvonchi uzoqqa cho'zilmadi. U yana ekin ekmoqchi bo'lgan paytda mutasaddilar suv berishni to'xtatib qo'ydi. Suvsizlik muammosi suniy ravishda keltirib chiqarildi, deb aytadi Bahodir aka.
Sababiki, o'sha boshida ko'rganmizlar, xo'z ko'langa. Kapinitsiya yoqqan, biz kapinitsiyalarni axborlarni olgan joyimizda hali xo'zni boshlashni to'xtatib qo'yishdi. Shu to'xtaganda asosiy 90% TPSga o'tgan suv yo'li yopilib qoldi. Biz baholi qoza qiluvdik, keyin bu shirin aytmagandagi bad dabdala bo'lishga tushdi. Sababi universitetdan mol qo'ydi, bunisida aholini ichdi.
Bahodir Tojirahimovning o'g'illari ham bu yerga berilgan kreditni Rossiyada muhojirlikda ishlab, so'ngra to'lagan. 2024-yilning may oyida Bahodir Tojirahimov issiqxonaga pomidor ekmoqchi bo'ldi.
Shuni o'nir sug'arga umuman suv ololmadi. Oxiri bizda u qora suv degan joy bor, qirdan keladi. Ana shu suvdan oqil olib kirib, mana yerda 150 mingga haydatdim. Ocharim olaman, mana yerim tekislab haydalgan, mana shu yerlar haydalgan mana. Mana ko'rasan, tuproqli yer mana. Yumshoq. To'g'risi o'g'itgacha olib kelganman. Shu ekaman degan kundan boshlab suv yo'qda.
Yaxshi niyatda boshlangan tashabbus bu issiqxonalar qurilishiga ta'minotchi bo'lgan yuridik shaxslarni ham xonavayron qilgan. Pop Agrotomorqa MCH rahbari Muzaffar Zohidov ham bajargan ishlari uchun hali o'z haqqini to'liq ololgani yo'q.
2020 yilda xonobodga qarni qurganmiz, o'rta xonobodga 126 nafar fuqaroga. Bank kredit qismi o'sha Agrobankda rahbari tufayli qolib ketgan pulimiz. Keyin o'rtada yana qaytadan o'rganganda fuqarolar suv yo'q deb tashlab ketdi 50%. Shumra hozir kungacha mana 141 million haqimiz turibdi. Tuman hokimiga ham uchrashdim. O'sha sektor rahbariga ham aytdim. Lekin hozirgacha bir natija ham bo'lmadi.
Faqat temir asosining o'zi qolgan bu kabi issiqxonalar Pop, Chus, Chortoq tumanlarida bir nechta ekanligi aytiladi. Faollardan biri Arabboy Qodirov Chus tumanidagi shu kabi issiqxonalar taqdiri haqida aytadi.
Biz turgan joy Chus tumani kam ta'minlangan oilalarga berilgan bir sutilik, ikki sutilik teplitsalar. Bu yerda aholiga xo'ja ko'rishinga shu nima berilgan mana. Yeriga e'tibor beradigan bo'lsak, dehqon odam shag'al, hattoki ishlov ham berilmagan. Mana qiz zanglaydigan sim bilan tortilgani uchun plyonkalar mana plyonkalar qirqilib ketadi mana zang uni chiritib qirqib yuboradi.
Arabboy Qodirov bu muammolarning yuzaga kelishi ommaviy issiqxonalar qurilishi rejalashtirilganda noto'g'ri joy tanlanganligi va suv ta'minoti mexanizmi oxiriga yetmaganligida deb biladi.
Kam ta'minlangan oilalarga biz xizmat ko'rsatdik, falon qildik deyapti. Kam ta'minlangan oilalarda hozir qashoqqa aylantirildi. Bank kreditiga ko'plari juda xarob bo'lib ketdi buni orqasidan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. YouTube.com Ozodlik radiosi.
Musulmonski qilib, musulmoncha qilib dafn qilolmaysizlar. Ochib ko'rishing mumkin.
Shunaqa kim urushga borsa 6 oyda ozod bo'ladi deb anaqa yuzlitilmaydi. Agitasiya qilinadi.
Qirg'izistonlik o'zbek Muhibjon va uning rafiqasiga o'tgan yilning mart oyida Ukrainadagi urushda halok bo'lgan o'g'lining tobuti kelgan. Ota-ona Media Hub nashriga bergan intervyusida ularning o'g'li Ulug'bek urushda Rossiya tomonida jang qilganini aytadi.
Yashig'da keldi. Bosh tomonda mi tumalo joyi bor. Ular telefon qildida musulmonski qilib musulmoncha qilib dafn qilolmaysizlar. ochib ko'rishing mumkin ashetidan deb. Inam ashunda endi ochib ko'rayl deb. Bolalar qaraganda bolam, tog'asi binta o'ralgan boshlari. Mana ashu bitta salafanda ochgan bo'lsa kerak, salafanlarga bo'lib-bo'lib sop qo'yganda. Anaqa tushib, ashunda portlab ketgan.
Qirg'izistonning Aravon tumanida tug'ilgan Ulug'bek 2020 yilda Rossiyaga ishlagani ketgan. Biroq koronavirus pandemiyasi tufayli u ish topishda qiynalgan. Ota-onasi o'zga yurtda ishsiz va pulsiz qolgan o'g'li narko biznesga aralashib qolganini aytadi. Rossiyaga borganidan hech qancha o'tmay 28 yoshli Ulug'bek giyohvand moddalar savdosida ayblanib hibsga olingan.
Shu 15 gram narsani olib ketganda shu olomonni ichida tanib shu bolani olib ketganda uni ichiga kirgandan keyin sezuvda ashatdan begunoh begunoh odamlar kichkina bola qo'qadi u paytda ukamdan kichkina bolalar deydi boshqa odamlar ham bor bu yerda menda ham bor ekan kimdan olgansan nima qo'ygansan desak aytmadi.
8 yilga ozodlikdan mahrum qilingan Ulug'bek 2,5 yil Mendeleyevsk shahridagi koloniyada o'tiradi. 2022 yil sentyabrida u o'tirgan koloniyaga Wagner xususiy harbiy shirkatidan odamlar kelib, mahbuslarga urushga borish evaziga ozodlikka chiqishni taklif qilganlar. Bu haqda Ulug'bek otasiga aytib bergan.
Shunaqa kim urushga borsa 6 oyda ozod bo'ladi deb anaqa yuz yutilmaydi. Agitatsiya qilib yurdi. Men o'g'ildagi borganimda shuna deb qoldim. Men aytdim o'zingga qara endi ko'pchilik. Ko'pchilik qayerga borsa sen qayerga borgin dedim.
Yorilikka chiqib, toza havoda yuradi. To'yib ovqatlanadi. Ha, endi urush bo'lsa menday urushtirdi. Yo'q ham demapman. Mayli bolam. Boror ko'pchilikma bo'lsa ashi. Borsang olti ham o'tib ketadi. Bu yaxshi bo'lar ekan chiqadigan bo'lsanglar debman. Bormadisam, bormagan bo'lardi.
Ulug'bek 2022 yil oktyabr oyida qamoqdan urushga ketadi. 2023 yil mart oyida esa, ya'ni oradan yarim yil o'tib, O'sh viloyatining Aravon tumaniga uning tobuti keladi. Ota-onasining aytishicha, Ulug'bek yanvar oyida Baxmut atrofidagi janglarda halok bo'lgan.
Mendeleyevskga borsam, o'sha uyga tezroq turib, asha ketgan dedi. Ukrainaga dedi. Qaytib keldim. Moskvaga qaytib keldim. Oradan hech qancha o'tmadi. Kuch xabar kelib qoldi. Shunaqa bo'ldi. Urushda shunaqa bo'ldi, Ukrainada.
Ulug'bek vafot etganiga 1,5 yil bo'ldi. Muhibjonning kichik o'g'li ham Rossiyada ro'zg'or tebratadi. U akasi vafotidan 2 oy o'tib uylangan.
Ineki 2 oydan keyin ineki taqirdi qo'rqmasdan to'y qilib kelin oldik. Kichkina ukasini uylantirdi. Hozir farzandli bo'ldi. Ularga o'yinchoq kerak deb xudoyman. Kelinim 7 oylik tug'ib berdi. Mana hozir 6 oylik bo'ldi. O'g'il. Ismini Ulug'bek deb qo'ydi ukasi. Shu narsalar qotdi.
Rossiya hukumati Ukrainadagi urushga markaziy osiyolik muhojirlarni faol jalb qilayotgani haqida migrant media loyihamiz muntazam xabar berib kelmoqda. Eslatib o'tamiz. Aksar markaziy Osiyo mamlakatlari, jumladan Qirg'iziston qonunchiligida boshqa davlatlar olib borayotgan urushlarga qo'shilgan fuqarolariga nisbatan jinoiy jazo ko'zda tutilgan.
Omonmisiz vatandosh? Chet elda qiyin ahvolda qolgan yoki muhim voqealarga guvoh bo'lsangiz, biz bilan Telegram orqali bog'laning.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda. +420 724 971 539 +420 602 612 713 Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Facebook lentasida Ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar Ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida Ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Rossiya Belgorod va Kursdan o'z aholisini evakuatsiya qilishni davom etmoqda. Ukraina jurnalistlari esa Rossiya ichkarisidan turib reportajlarni hozirlamoqda. Manbalar Rossiya Kaliningraddan Kursk viloyatiga qo'shin tashiyotganini xabar qildi. Ukraina urushining 903-chi kuniga oid bu va boshqa yangiliklar bilan Ozodlik studiyasida Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Rossiya mudofaa vazirligi o'zining kundalik hisobotida rus qo'shinlari Kursk viloyatida Ukraina armiyasining 22-chi, 61-chi va 115-chi mexanizatsiyalashgan brigadalar hamda 80 va 82-chi havo desant hujum brigadalari shaxsiy tarkibi va texnikasiga zarba berganini ma'lum qildi. Hozirgacha Ukraina armiyasi 2000 dan ortiq askar yo'qotishga uchradi. Shuningdek, dushman ko'plab tank, bronetransportyor, zirhli texnika, havo hujumiga qarshi mudofaa tizimi va artilleriya quroldan ham ayrildi deya da'vo qildi vazirlik. Belgorod viloyati ham Ukraina bilan chegara yaqinida harbiy harakatlar kuchayganligi sababli o'z aholisini xavfsiz joylarga ko'chirishni boshladi. Rossiya Belgorod va Kursdan o'z aholisini evakuatsiya qilishni davom etayotganini gapirmoqda. Rossiya Milliy aksilterror qo'mitasi o'tgan juma kuni Belgorod, Bryansk va Kursk viloyatlarida aksilterror operatsiyasini boshladi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Ukraina harbiy kuchlarining Kursk viloyatiga hujumi davom etyapti dedi. Ukraina Kursk viloyatida 74 ta aholi punkti ustidan nazorat o'rnatdi deya xabar berdi Zelenskiy o'zining kechagi video murojaatida. Zelenskiy o'z Telegram kanalida Aleksandr Sirskiy Ukraina kuchlari o'tgan 24 soat ichida Kursk viloyatida 40 kvadrat kilometr hududni nazoratga olgan haqida hisobot berayotgani aks etgan videoni ham joyladi. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi esa o'z kundalik hisobotida Ukraina armiyasi frontda Rossiya qo'shinlari bilan 80 ta to'qnashuv o'tkazgani, Pokrovsk yo'nalishida shiddatli janglar bo'lib o'tganini ma'lum qildi. Ukraina bosh vaziri Denis Shmigal Ukraina Yevropa ittifoqidan 4 milliard 200 million yevro moliyaviy yordam olgan va bu yordam davlat boshqaruvi hamda makro moliyaviy barqarorlikni saqlashga yo'naltirilgani haqida xabar berdi. Shmigalning aytishicha, joriy yil boshidan buyon Yevropa ittifoqi Ukraina byudjetini qo'llab-quvvatlash uchun 12 milliard yevrodan ortiq mablag' ajratgan. Ozodlik urushayotgan tomonlar berayotgan ma'lumotlarni tezkor tasdiqlash yoki inkor etish imkoniga ega emas. Rossiya mudofaa vazirligi chorshanba kuni ertalab ma'lum qilishicha, o'tgan tunda mamlakatning 8 viloyatida 117 ta Ukraina droni urib tushirilgan. Rossiya harbiy ma'muriyati Ukraina uchuvchisiz uchoqlari tomonidan hujumga uchragan nishonlar haqida ma'lumot bermadi. Voronej viloyati gubernatori Aleksandr Gusevning ma'lum qilishicha, kamikadze apparati qoldiqlari tushishi natijasida bir nechta uy, jamoat infratuzilmasi obyektlari va transport vositalari zarar ko'rgan. Qurbonlar yo'q. Shu bilan birga Gusev rus manbalarining dron hujumi nishonlari, havo bazalari, Voronej chekkasidagi Baltimore aerodromi va Voronej viloyati sharqidagi Borisoglebskdagi aviabazalar bo'lishi mumkinligi haqidagi xabarlarga izoh bermadi. Ertalab Nijniy Novgorod viloyat rahbari Gleb Nikitin viloyatning Kulibakskiy tumaniga dron hujumi haqida xabar berdi. Guvohlarning videosiga ko'ra, Ukraina qurolli kuchlarining Nijniy Novgorod viloyatidagi nishoni xususan kinjal raketalarini tashuvchi MiG-31 uchoqlari joylashgan Savasleka aviabazasi bo'lishi mumkin. Ukraina dronlarining zarbasidan keyin Savasleka aerodromi hududida sodir bo'lgan yong'in NASA sun'iy yo'ldoshi tomonidan ham qayd etilgan. Savaslyka Ukraina chegarasidan taxminan 650 km uzoqlikda joylashgan. Vladimir Zelenskiy Ukraina Kursk viloyatiga bostirib kirish orqali tashabbusni o'z qo'liga olishga qodirligini yana bir bor isbotlaganini ta'kidladi.
Biz ukrainaliklar har qanday vaziyatda ham o'z maqsadlarimizga erisha olishimizni, o'z manfaatlarimiz va mustaqilligimizni himoya qilishga qodirligimizni yana bir bor isbotladik. Chegara hududlarida qancha ko'p Rossiya harbiylari yo'q qilinsa, davlatimiz va xavfsizligimiz uchun tinchlik shunchalik yaqin bo'ladi. Rossiya qilgan ishlari uchun javob berish kerak va hozir shunday bo'lmoqda.
Ukraina o'tgan hafta kutilmaganda 1000 kishilik qo'shin bilan Rossiyaning Kursk viloyatida yurish boshlab, Moskvani shoshirib qo'ydi. Rossiya harbiylari Ukraina qo'shinlarini Kursk viloyatidan siqib chiqargani to'g'risidagi deyarli har kuni hisobot berayotgan va ZSU Sudja shahrini nazorat ostiga olmaganini aytayotgan bo'lsa-da, Ukraina jurnalistlari Sudja shahridan reportajlarni hozirlashni boshladi. Bu kadrlar 1+1 kanali tomonidan suratga olingan. Ukraina jangchilari esa tarmoqlarda Kursk viloyatidagi birin-ketin ishg'ol qilayotgan aholi punktlari foto va videolarini joylashtirmoqda. Bu kadrlar Kursning Plexova qishlog'ida va Lgov shahri yaqinida Ukraina harbiylari tomonidan olingan. Kursk viloyatida vaziyatni boshqarish uchun Vladimir Putin sobiq tan soqchisi, Tulaning sobiq viloyat gubernatori va Qrimni anneksiya qilishda ishtirok etgan yaqin do'sti Aleksey Dyuminni yuborgani haqida xabarlar chiqdi. Bu haqda Rossiya davlat nashrlari yozmoqda. General polkovnik Dyumin qo'shinlarni tezkor boshqarishda bevosita ishtirok etmaydi. Dyuminning vazifasi Kursk viloyatida va faoliyat yurituvchi barcha bo'limlarni muvofiqlashtirishdir. 2014-yilda u Rossiya qurolli kuchlari bosh razvedka boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari lavozimida bo'lgan va Ukraina Qrimni bosib olish operatsiyasida asosiy rollardan birini o'ynagan. Hozirgacha uning tayinlanishi rasman tasdiqlangani yo'q. Ukrainaning Rossiya hududiga bostirib kirgani Vladimir Putin uchun haqiqiy bosh og'riq bo'ldi, dedi AQSh prezidenti Jo Bayden. U AQSh rasmiylari ukrainaliklar bilan Kursdagi harbiy amaliyot yuzasidan doimiy aloqada ekanligini qo'shimcha qildi. AQSh rasmiylari Ukrainaning Kursdagi harbiy amaliyotdan ko'zlagan maqsadini tushunishga intilayotganini aytmoqda. Yangi Arlianda jurnalistlarning savollariga javob berarkan Bayden shunday dedi.
Men so'nggi 6-8 kun ichida har 4-5 soatda muntazam hisobot olib turibman. Ukrainaning harakatlari Putin uchun haqiqiy qiyinchilik yaratmoqda. Biz ukrainaliklar bilan doimiy aloqadamiz.
Oq uy ma'lumotiga ko'ra, Rossiyaning 2022-yil fevral oyidan bosqinidan to 2024-yilning may oyigacha AQSh Ukraina mudofaa maqsadlariga 113 milliard dollardan ziyod harbiy yordam, jumladan qurol-aslaha yetkazib bergan. Ukrainaning Rossiyaga bostirib kirishini rejalashtirishda yoki unga tayyorgarlik ko'rishda AQShning hech qanday ishtiroki yo'q, dedi Davlat departamenti vakili o'rinbosari Vedant Patel 13 avgust kuni jurnalistlar oldidagi chiqishida.
Ukraina bu tajovuzdan o'zini himoya qilmoqda. Bu boshidanoq Kremlning Ukrainaga qarshi tajovuzkor urushi ekani aniq va tushunarli edi. Men shunchaki ma'muriyatdagi boshqalar aytganlarini takrorlamoqchiman. Ya'ni biz ushbu operatsiyani rejalashtirish yoki tayyorlashning hech qanday jihatida ishtirok etmaganmiz. Men Ukraina harbiylari o'z amaliyotlari haqida o'zlari gapirishlarini istayman. Ammo bizning asosiy e'tiborimiz Ukrainani o'zini himoya qilishda qo'llab-quvvatlashga qaratilgandir.
Ukraina o'tgan hafta Rossiyaning g'arbidagi Kursk viloyatiga kutilmagan operatsiyada minglab askarlarini kiritib, 1000 km hududni egallab, Moskvani hayratda qoldirdi. Bu 2022-yildan beri Ukrainaning eng katta hujum harakati bo'ldi. Ukraina prezidentining maslahatchisi Mikhail Podolyak seshanba kuni Rossiyani tinchlik sammitida ishtirok etishga majbur qilish kerakligini, chunki u ixtiyoriy ravishda qatnashmasligini aytdi. Podolyak milliy televideniyega Ukrainaning Rossiyaning Kursk viloyatiga misli ko'rilmagan bosqiniga ishora qilib, majburlash usullaridan biri jang maydonidagi harakat ekanligini ma'lum qildi. Litva mudofaa vaziri Laurinas Kasyunas 13 avgust kuni Ukraina qurolli kuchlarining Rossiyaning Kursk viloyatidagi hujumi Rossiya mudofaa vazirligini Kaliningraddan mintaqaga qo'shin olib o'tishga majbur qilayotganini bildirdi. Bu gaplarni u Kiyevda prezident Vladimir Zelenskiy bilan bo'lgan uchrashuv chog'ida gapirdi. Kasyunasning ta'kidlashicha, Ukraina harbiylarining harakatlari tufayli Rossiya Kaliningraddagi pozitsiyalarini zaiflashtirishga majbur bo'lmoqda.
Men Litva xalqiga deyapman. Ukrainlar siz uchun qanday urushayotganiga qarangki, Rossiya bu harakatlar tufayli o'z qo'shinlarini Kaliningraddan olib ketishga majbur bo'lyapti. Biz buni sizning jangchilaringiz jasorati tufayli Kaliningrad demilitarizatsiyasi deb atayapmiz.
Bundan tashqari Ukraina qurolli kuchlari vakili Dmitriy Lixovoy Politico nashriga bergan intervyusida Rossiya ham Kursk viloyati mudofaasini kuchaytirish uchun Zaporojye va Xerson viloyatlari hududidan o'z bo'linmalarining bir qismini ko'chirishga majbur bo'lganini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, gap nisbatan kam sonli birliklar haqida ketyapti. Rossiya mudofaa vazirligidan qo'shinlarning Kaliningraddan yoki Ukraina hududlaridan olib kelinishi haqida hech qanday rasmiy tasdiqlar yo'q. Ukraina tashqi ishlar vazirligi Kursk viloyatidagi hujum operatsiyasidan maqsad Rossiya hududlarini bosib olish emas, balki Ukraina fuqarolarini himoya qilish va chegaradosh Sumy viloyati aholisining o'qqa tutilishining oldini olish ekanligini ta'kidladi. Kiyev Rossiyaning Kursk viloyatiga hujum qilib, Rossiya bilan tinchlik muzokaralari masalasini uzoq pauzaga qo'ydi, dedi 14 avgust chorshanba kuni Rossiya tashqi ishlar vazirligining maxsus vakili Radion Miroshnik.
Террористическими действиями на Курском направлении.
Ukraina Kursk viloyatidagi terrorchilik harakatlari bilan tinchlik muzokaralarini kamida uzoq muddatga muzlatib qo'ydi. Menimcha ular buni ataylab qilishgan. Esushi mutlaqo joyida bo'lmagan dushman bilan tinch muzokaralarni olib borish g'ayritabiiydir.
Shu yilning iyun oyida Rossiya prezidenti Vladimir Putin Kiyevdan NATOga a'zo bo'lish ambitsiyalaridan voz kechish va Moskva da'vo qilgan 4 viloyatdan barcha qo'shinlarini olib chiqib ketish talablarini o'z ichiga olgan muzokara uchun shartlarni taklif qilgandi. Kiyev esa Putinning imperiyachi bosqinchilik ishtiyoqlari qurboni bo'lganini aytib keladi va Rossiya hujumlari natijasida yo'qotgan barcha yerlarni qayta nazoratga olishi kerakligini da'vo qiladi. G'arb Putinning g'alaba qozonishiga yo'l qo'ymasligi va Ukrainaga moddiy va harbiy yordamni to'xtatmasligini aytmoqda. Kiyevdagi Ahmadid bolalar kasalxonasi 8 iyul kuni ertalab Rossiya armiyasi tomonidan berilgan raketa zarbasidan keyin deyarli 70% ga ishlay oldi. Bu shifokorlarning o'z bahosi. Ahmaditda bir oy davomida 1,5 mingdan ortiq bemor davolandi. Buzilgan fasad, singan derazalar. Rossiya hujumidan bir oy o'tgach yangi Ahmadid binosi shunday ko'rinadi. Ammo shunga qaramay bolalar markazining aksariyat bo'limlari o'z ishini tiklashga muvaffaq bo'ldi. Bolalar jarrohi Igor Shurjikning tanolishicha Ahmaditga qilingan hujumdan keyin u va uning hamkasblari klinikaning tez orada tiklanishiga ishonmagan.
Halokatning hatto 2-chi yoki 3-chi kunida ham biz o'zimizga kela olmagandik va bunday bo'lishiga mutlaqo ishonmagandik. Mening ko'plab hamkasblarim, xudo xohlasa, biz bu yerda qishgacha ish boshlasak ham katta gap deb yurishgandi.
Shifokorlar bolalarning reabilitatsiya bo'limini o'zlari bir epaqaga keltirib qo'yishdi. Neonatal va erta tug'ilgan chaqaloqlar jarrohligi bo'limi allaqachon 80% ga to'lgan. Ahmaditning ba'zi binolar hanuzgacha ta'mir talab qolmoqda. Ularni buzib, yangilarini qurish kerak bo'ladi. Shifoxonada buzilib ketgan asbob-uskunalarni tiklash katta mablag' talab qiladi. Germaniya Ahmaditni qayta tiklash uchun 10 million yevro ajratadi. Bolalar shifoxonasi rus raketalari portlaganidan bir kun o'tib, ukrainlar uning tiklanishiga 250 million grivnadan ortiq pul to'plashdi. Bugunga qadar Ahmaditni tiklash jamg'armasiga 1,5 milliard grivna yoki 36,5 million dollar kelib tushgan. Bu 14 avgust yangiliklari edi. Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan muhim voqealarni ozodlikda kuzatib boring. Tarmoqlarimizga obuna bo'lib qo'ying va albatta like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Mana bog'im, shu joyimizni bizani 81 yilda berilgan.
Urganchlik 75 yoshli nafaqaxo'r Maryam Hakimova 45 yildan beri yashab kelayotgan uydan haydalish taxtida ostida qolganini aytadi. U kadastr idorasiga borganida uyning binosi o'ziniki, yer esa boshqaniki ekanini aytishgan.
Ular shuni domingiz sizniki, bog'sizniki emas deydi.
Uy joy bilan bog'liq muammo faqat bu emas.
Biz abiyina xalq bilan viloyat Xorazm viloyat prokurori Murat akani qabulma geldik. Bizda joy sotib olganmiz. 2018 yilda Kolizey House'dan joy sotib olganmiz. Yer masalasida muammo bo'lib turdi. Yer boshqa birovning oldinda og'zaki ravishda kelishilgan Kolizey House bilan. Hozir shu yerning egasi bugungi kunga kelib tergov harakatlari ham bo'lgan, tergov harakatlarini ko'rsatma ham bergan. Hamma narsani o'tirib beraman. Odana shuning kelishuv bo'lgan, kelishuv ikki tomonlama bajarilgan, lekin hozirgi vaqtda kelib turib, yerning egasi Kolizey House nomini meni yerini o'tirib bermin turdi. Mulk bitgan. Uji joy 90% bitib kelgan. Bedi hozir yana xalqimiz necha marta murojaat qilib turibmiz, prokurorga kelib turibmiz, hokimiyatga yozib turibmiz, Toshkentga chiqib turibmiz, hech qanday natija bo'lmay turdi.
Xorazm viloyati prokuraturasi oldiga yig'ilgan bu odamlar Urganchdagi Kolizey House shirkati qurgan 9 qavatli uydan kvartira olib, endi pulsiz va uysiz qolish xavfi ostida qolganliklarini aytishadi.
Biz bizlara joylarimizni bersinlar. Boshqa muammo yo'q. Bizlara puli kerakki yo'q. Bizlara joyimizni bersinlar.
Joyimizni bersinlar.
Bolalarimiz yana oqtiqim men joyni olganda birinchi kursada. Hozir 5-ni bitirdi. Endi ikkinchisi ham shu. Shuning uchun menga joy kerak. Kvartirada turibdilar. Har oyda falon so'm kvartira puli to'layman men. Shuning uchun iltimos hokimimiz yordam bering. Bosh prokuror yordam beringlar. Xalq muammosini eshitinglar. Bo'lmasa bu yerda hal bo'lmasa prezidentga chiqamiz bizlar. Boshqa ilojimiz yo'q, to'g'rimi?
To'g'ri.
Ulush kiritish asosida shu 9 qavatli binodan uy joy sotib olgan bu odamlar 2 avgust kuni prokuraturaga arz qilib borishdi. Ular uy sotib olaman deb millionlab so'm tikishgan. Endi esa mulksiz qolib ketish taxtida ostida qolganliklarni aytishadi.
Men 2021 yil dekabr oyida Kolizey House'dan do'kon xarid qilganman. Shu vaqtda to'lovni 100% amalga oshirib, menga Kolizey House rahbari Sarvar 2023 yil mart oyida joyini bitadi, topshiramiz deb aytgan. Lekin endi hozir 2024 yil avgust oyi kelyapti, lekin hali hamon joydan darak yo'q. Shu tegishli joylarga murojaat etib, shu uyimiz tezroq qo'limizga olinsa yordam berishni so'raymiz.
Ular norozilik ortidan muammosi hal bo'lganini aytishmoqda. Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan so'ng O'zbekistonda aholi sonining ko'payishi barobarida qurilish jumladan davlat tomonidan moliyalashtirilgan va xususiy uy-joy qurilishi sezilarli darajada oshgan. Biroq ko'pchilik odamlar buzilgan mulklari uchun yetarli darajada kompensatsiya ola olmaydilar va yangi kvartiralar uchun pul to'layotganlar ko'pincha qurilish kompaniyalari tomonidan aldanib ularni qarzdor qoldiradilar. Uy-joy bilan bog'liq muammo Urganch shahrida qanday oqibatga olib kelganini esa yaqin tarixdan bilsak bo'ladi. 5 yil avval Urganchning Ashxobod ko'chasidagi qo'zg'olon ham uy-joy janjalidan kelib chiqqan edi. O'zbekistonda so'nggi yillarda noqonuniy qurilish qilayotgan tadbirkorlar va yangi ko'p kvartirali uy quraman deb bir qator kamchiliklarga yo'l qo'yotganlar tez-tez uchramoqda. O'zbekistonning boshqa hududlari va Toshkentda ham uy-joy sotib olgan fuqarolar shunday muammolarga duch kelib, urush janjal holatlari bo'lgan.
Mana shu uy bilan, mana ko'rib turasizlar, mana shu uyning o'rtasiga yana bitta uy qurmoqchi ekan. Aholi qayerdan o'tadi? Qayerdan yuradi aholi? Aholini yuradigan yo'llarini ko'lib tashlagan mana. Aholi kelgan suvlari ham mana uzilib ketgan, uzib tashlagan mana. Endi ko'rsatadim mana. O'zi shu hisobda bormi-kun? Baribir shu hisobda bormi-yo mana shu uyni? Mana hisobda bormi-yo mana?
Yo'q, yo'q, hisobda yo'q.
Sot yo'qmi?
Proyektda bo'lmagan.
Birinchi proyektda bo'lmagan, keyingi proyektda qo'shilgan bo'ladi.
Keyingi qo'shgan?
Keyingi proyektda qo'shilgan.
Hozir kunda aksariyat bizga kelib tushadigan shikoyatlar ham, yo'llanayotgan arizalar ham, eng ko'pi shu mulk huquqi asosida, ya'ni fuqarolarning mulkiy huquqlari buzilganligi yuzasidan kelib tushmoqda. Bunga esa shu jamiyatimizdagi, umuman davlatimizda qabul qilingan ko'plab normativ hujjatlar, qonunlar bunga yo'l qo'yib beryapti deb o'ylayman. To'g'ri, ba'zi bir qonunlar kechikib bo'lsa ham qabul qilinmoqda. Masalan, yaqinda yakka tartibdagi uy-joylarni qonuniy tus berish to'g'risidagi qonun qabul qilindi. Endi bu hayotga qanchalik tatbiq etiladi? U masalan 3 oylik moratoriy deyapti, o'zi qabul qilindi-yu, moratoriy e'lon qilindi. Bu qanchalik to'g'ri? Buni endi har bir fuqaroni o'zi baholaydi.
Uy-joy masalalari bo'yicha ixtisoslashgan o'zbekistonlik boshqa bir advokat Rustam Sobirov esa muammolar nimadan bo'layotganini ozodlikka bunday tushuntirdi.
Bilasizmi, muammo nimada? Ko'p qavatli uylarni qurayotgan qurilish firmalari eski hovlilarni egalariga katta pul berib sotib oladi. Keyin uyni yiqitib, o'sha yerga ko'p qavatli uy qurishni boshlaydi. Reklama qiladi, mana shunday kvartiralar sotilyapti deydi. Odamlar ulush qilib kvartiralarni sotib oladi. Yer esa ko'p qavatli uy qurish uchun mo'ljallanmagan bo'lib chiqyapti yoki hali eski egasining nomida turibdi. Oqibatda yuridik termin bilan aytganda kolliziya yuzaga kelyapti. Uy sotib olganlar nima qilishni bilmaydi, dodvoy ko'taradi. Mana shunaqa holatlar ko'p bo'lyapti. Bunga asosiy sabab korrupsiya.
Bu holatlar O'zbekistonda renovatsiya to'g'risidagi qonun loyihasi muhokama qo'yilgan bir paytda bo'lyapti. Ayni paytda 6-avgust kuni O'zbekiston prezidenti o'z boshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkalariga hamda ularda qurilgan binolar va inshootlarga bo'lgan huquqlarni e'tirof etish to'g'risidagi qonunni imzolagani xabar qilindi. Qonunga ko'ra, fuqarolar ko'chmas mulklarni o'z nomiga ijara va mulk huquq asosida qonuniy o'tkazib olishlari mumkin. Qonun 3 oydan so'ng kuchga kiradi. Faollar esa qonunlar mulkdorlarning huquqlarini yetarlicha himoya qila olmasligini aytishadi.
Ko'plab muhokamaga sabab bo'lgan, ya'ni jamoat muhokamasiga qo'yilgan renovatsiya to'g'risidagi qonun. Bu renovatsiya to'g'risidagi qonun esa boyagi avvalgi qabul qilingan qonunga go'yoki teskariday ham tushunish mumkin. Ya'ni mulk huquqini umuman himoyalanmagan, bu yerda mulkdorlarni xususiy mulk egalarining huquqlari umuman kafolatlanmagan. Bu yerda bu haqda turli xil partiyalar ham, jamoatchilik vakillari ham, mustaqil jurnalistlar ham o'z fikrlarini berib o'tdi. Ya'niki, har bir hokim, ya'ni hudud egalari biron bir hududni renovatsiya hududi deb e'lon qilinishi va o'sha yerdagi barcha mulklarni shu qonunga asosan buzib tashlashi ko'zda tutilyapti. Shunaqa imkoniyatlar yaratib beryapti deb masalan o'ylaymiz. Bu yerda hozir xususiy mulk, ya'ni yakka tartibdagi mulkdorlarni mulkdor bo'lishi huquqi yangi qonun bilan ta'minlangan bo'lsa, lekin ko'p qavatli uylarni egalar, ya'ni noqonuniy qurilgan ko'p qavatli uylarni egalarining egalik olish huquqi umuman biron bir qonunlarda ham kafolatlanmagan. Masalan, oxirgi paytda internetda kuzatsak, birgina Toshkent shahrining o'zida 100dan ortiq ko'p qavatli uylar qurilganligi, bularning hammasi esa o'sha investor deb baholangan fuqarolarga, oddiy aholiga sotilganligi ma'lum bo'ldi. Masalan, Samarqand shahrida esa 19-yilda ko'tarilgan bir mavzuda 20dan ortiq ko'p qavatli uylar qurilganligi, bular esa hozirgacha biron bir hujjatlar ololmayotganligi ko'zga tashlangan edi. Bularning avval huquqlarini himoya qilmay, ushbu uylarga qonuniy tus bermasdan turib, renovatsiya to'g'risidagi qonunni qabul qilsak, u yerdagi o'zi hozirgi kunda o'sha noqonuniy qurilgan uylar ko'chib kirgan fuqarolarning huquqlari mutlaqo himoyasiz qoladi. Ular nochor ahvolda qoladi. O'z-o'zidan hozirgi kunda ham nochor ular. Hozir qurilish kompaniyalari yo'q, uni qurib bergan yoki qochib ketgan yoki tugatib yuborilgan. Juda bo'lmasa javobgar bo'lgan, lekin jamiyatda esa ularni huquqini himoya qiladigan biron bir qonun yo'q. Ya'ni biz normativ huquq hujjatlarida ham masalan Vazirlar Mahkamasining 200-soni anosi bor, qarori bor. U qarorda faqatgina endi qurilmoqchi bo'lgan ko'p qavatli uylarga qanday talablar qo'yilishi aytilgan, lekin qurib bo'linganlarni tartibga soladigan, ularga huquq beradigan biron bir normativ hujjatlar mavjud emas. Mana shu sohani tartibga solib, so'ngina renovatsiya to'g'risidagi qonunni qabul qilish maqsadga muvofiq deb o'ylayman.
O'zbekistonda renovatsiya to'g'risidagi qonun muhokama qo'yilgan bir paytda Toshkent shahar hokimi qonun qabul qilinmasdan avval joylarda renovatsiya loyihalari amalga oshirish haqida qaror imzolagan o'rtaga chiqmoqda. Adliya vazirligi tashabbusi bilan ishlab chiqilgan shaharsozlik renovatsiyasi to'g'risidagi qonun loyihasi ko'plab muhokamalar markazida qolmoqda. Rasmiylar qonundan maqsad shaharsozlik renovatsiyasi sohasidagi munosabatlarni tartibga solish ekanini aytishadi. Jamoatchilik va mutaxassislar tomonidan ayni qonun loyihasi yuzasidan tanqidlar yog'ilmoqda. Ekologiya vaziri maslahatchisi va sobiq deputat Rasul Kushurboyev o'zining Telegram kanalida bu haqda shunday fikr bildirdi.
Bordi-yu loyiha shu turishda o'tib ketsa, uni istagan odamning uy joyi yoki boshqa ko'chmas mulkini renovatsiya bahonasida buzib tashlab olib qo'yish mumkin bo'ladi.
Iqtisodchi Otabek Bakirov ham qonun loyihasi haqida o'z fikrlarini bunday ifodaladi.
Bir qarashda loyihada qator muhim mezonlarga amal qilingandek. Masalan, renovatsiya amalga oshirish uchun mulkdorlarning umumiy yig'ilishini o'tkazish va ularning kamida 3dan 2 qismining notarial tasdiqlangan yozma roziligini olish belgilangan. Lekin hududdagi har bitta ko'p qavatli uy uchun eng kam rozilik ulushi aniqlashtirilmagan. Har bir ko'p qavatli uyda kamida 51% qoidasi kiritilishi kerak.
So'nggi yillarda O'zbekistonda ko'p qavatli uylar qurilishi keskin ko'paydi. Qurilish vazirligi rasmiylarga ko'ra, uy sotib olayotgan fuqaro xususiy tadbirkorlar tomonidan qurilayotgan uyning vazirlik elektron platformasidan ro'yxatdan o'tgan yoki yo'qligini tekshirishlari kerak. Bu havola orqali hamma uchun ochiq bo'lgan majmua nomi, quruvchi tashkilot nomi, manzili va shu kabi muammolarni olishlari mumkin deyilmoqda. Lekin shunga qaramasdan yangi qurilgan uy qurilishi bilan bog'liq muammolar to'xtamayapti.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Qirq kun ishladim, bir tin pul olmadim hali ishlar.
1,987,000. Orada
hamma pulimizni oldik aka. Zaynilar aka.
O'tgan haftada Rossiyada ishlayotgan 22 nafar o'zbekistonlik migrant media loyihamiz bilan bog'lanib, 2 oydan beri maoshlarini ololmayotganlari to'g'risida xabar bergan edi. Muhojirlarning aytishicha, ish beruvchi ularga umumiy hisobda 2 million rublga yaqin ish haqini to'lamagan.
Mening o'zimga 108 000 qancha berish kerak, bir o'zimga. Yana bolalar bor, 150 160 000 oladigan ham bolalar bor, 3-4tasi.
Meni o'zimga 176 000 berish kerak. Oylik tabelimda shunaqa chiqqan.
Menga 4200 dan degan kuniga. 40 kun ishladim, bir tin pul olmadim hali ishlar.
Migrantlar Moskvadagi qurilish shirkatida asosan elektrik bo'lib ishlashgan. Biz o'zbekistonliklar so'zlariga aniqlik kiritish uchun shirkat rahbariyati bilan bog'lanishga harakat qildik, ammo barcha urinishlarimiz samara bermadi. Rahbariyat savollarimizni javobsiz qoldirib, messenjerda bizni bloklab qo'ydi. Muhojirlar ham qurilish shirkati rahbariyati bilan maosh borasida gaplashish oson emasligini aytishadi.
Rahbariyat bilan gaplashdik, ish beruvchi bilan ham gaplashdik. Pul yo'q, pul bo'lsa beriladi, ungacha kut. Xohlasang ishni to'xtat, qo'lingdan kelganini qil. Nima qilsang qil, shunaqa javoblar berishyapti.
O'zbekistonliklar bu qurilish kompaniyasiga may oyida ishga kirishgan. Muhojirlarning aytishicha, ularning ish beruvchisi maosh kechiktirilmay berilishi va mehnat shartnomasi tuzilishini va'da qilgan. Ammo natijada bu va'dalar bajarilmagan.
Kelganimizda hammaga turdoy tayyor qilib beraman dedi. Keyin bolalar endi o'zlar bilasiz, hozir yangi zakon chiqqan, patentni bo'lib ashi turdoydagor olib o'demlarni bermasa, patent tugagan qilib qo'ygan. Shunga o'demlarni qilib berdi, biz dokumentlar berganmiz, kirgandan keyin 10 kundan keyin sudrab yurib 2,5 oy deganda majbur surovga kelib qo'ygan bolalarga shu yerda tomonga qilib berdi. Qo'ygan ekan qilib bergani yo'qda.
Migrantlar faqat may oyida maosh olganini, mehnat shartnomalari esa qalbaki bo'lib chiqqanini aytishadi.
Keyin u trudovoyga harakat qilayotgan odamlarda qo'liga trudovoy tegdi. Razni rabochi deb boshqa summa yozilgan. Ha, biz butga dogovorga ish beruvchi bilan boshqa summaga kelishganmiz. U trudovoy dogovorda shaxsan shaxsni o'zi MVD'ga olib borish kerak bazaga kiritish uchun. Ha, ular bazaga kiritishga olib borganda bu hujjat soxtaligini aytishgan, bazaga kiritishmaganini.
2 oy maoshlarini ololmay yurgan muhojirlar Rossiyada og'ir ahvolda qolishganini aytadilar. Ayrimlari O'zbekistondagi oilasiga yetarlicha pul yubora olmasa, ayrimlari qarz olishga majbur bo'lgan.
Bir oy o'tgandan keyin pulimizni ola olmay qoldik, Zalatoy kanalidan qarz oldik.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Mana bog'im, shu joyimizni bizani 81 yilda berilgan.
Urganchlik 75 yoshli nafaqaxo'r Maryam Hakimova 45 yildan beri yashab kelayotgan uydan haydalish taxtida osida qolganini aytadi. U kadastr idorasiga borganida uyning binosi o'ziniki, yer esa boshqaniki ekanini aytishgan.
Ular shuni domingiz sizniki, bog'sizniki emas deydi.
Uy joy bilan bog'liq muammo faqat bu emas.
Biz abina xalq bilan viloyat Xorazm viloyat prokurori Murat akaning qabuliga keldik. Bizda joy sotib olganmiz. 2018 yilda Kalizi Hausdan joy sotib olganmiz. Yer masalasida muammo bo'lib turdi. Yer boshqa birovning oldinda og'zaki ravishda kelishilgan Kalizi Haus bilan. Hozir shu yerning egasi bugungi kunga kelib tergov harakatlari ham bo'lgan, tergov harakatlarini ko'rsatma ham bergan. Hamma narsani o'tirib beraman. Odina shuning kelishuv bo'lgan, kelishuv ikki tomonlama bajarilgan, lekin hozirgi vaqtda kelib turib, yerning egasi Kalizey Hausning nomini meni yerni o'tirib bermin turdi. Mulk bitgan. Uji joy 90% bitib kelgan. Bedi hozir xalqimiz necha marta murojaat qilib turibmiz, prokurorga kelib turibmiz, hokimiyatga yozib turibmiz, Toshkentga chiqib turibmiz, hech qanday natija bo'lmay turdi.
Xorazm viloyati prokuraturasi oldiga yig'ilgan bu odamlar Urganchdagi Kalizey House shirkati qurgan 9 qavatli uydan kvartira olib, endi pulsiz va uysiz qolish xavfi ostida qolganliklarini aytishadi.
Biz bizlarga joylarimizni bersinlar, boshqa muammo yo'q. Bizlarga puli kerakki yo'q. Bizlarga joyimizni bersinlar,
joyimizni bersinlar.
Bolalarimiz yana oqtiqim men joyni olganda birinchi kursada, hozir 5-ni bitirdi, endi ikkinchisi ham shu. Shuning uchun menga joy kerak. Kvartirada turibdilar. Har oyda falon so'm kvartira puli to'layman men. Shuning uchun iltimos, hokimimiz yordam bering. Bosh prokuror yordam beringlar. Xalq muammosini eshitinglar. Bo'lmasa bu yerda hal bo'lmasa prezidentga chiqamiz bizlar. Boshqa ilojimiz yo'q, to'g'rimi?
To'g'ri.
Ulush kiritish asosida shu 9 qavatli binodan uy joy sotib olgan bu odamlar 2 avgust kuni prokuraturaga arz qilib borishdi. Ular uy sotib olaman deb millionlab so'm tikishgan. Endi esa mulksiz qolib ketish taxtida ostida qolganliklarni aytishadi.
Men 2021 yil dekabr oyida Kalizey Hausdan do'kon xarid qilganman. Shu vaqtda to'lovni 100% amalga oshirib, menga Kalizey Haus rahbari Sarvar 2023 yil mart oyida joyini bitadi, topshiramiz deb aytgan. Lekin endi hozir 2024 yil avgust oyi kelyapti, lekin hali hamon joydan darak yo'q. Shu tegishli joylarga murojaat etib, shu uyimiz tezroq qo'limizga olinsa yordam berishingizni so'raymiz.
Ular norozilik ortidan muammosi hal bo'lganini aytishmoqda. Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan so'ng O'zbekistonda aholi sonining ko'payishi barobarida qurilish jumladan davlat tomonidan moliyalashtirilgan va xususiy uy-joy qurilishi sezilarli darajada oshgan. Biroq ko'pchilik odamlar buzilgan mulklari uchun yetarli darajada kompensatsiya ola olmaydilar va yangi kvartiralar uchun pul to'layotganlar ko'pincha qurilish kompaniyalari tomonidan aldanib ularni qarzdor qoldiradilar. Uy joy bilan bog'liq muammo Urganch shahrida qanday oqibatga olib kelganini esa yaqin tarixdan bilsak bo'ladi. 5 yil avval Urganchning Ashxobod ko'chasidagi qo'zg'olon ham uy joy janjalidan kelib chiqqan edi. O'zbekistonda so'nggi yillarda noqonuniy qurilish qilayotgan tadbirkorlar va yangi ko'p kvartirali uy quraman deb bir qator kamchiliklarga yo'l qo'yayotganlar tez-tez uchramoqda. O'zbekistonning boshqa hududlari va Toshkentda ham uy-joy sotib olgan fuqarolar shunday muammolarga duch kelib, urush janjal holatlari bo'lgan.
Mana shu uy bilan, mana ko'rib turasizlar, mana shu uyni o'rtasiga yana bitta uy qurmoqchi ekan. Aholi qayerdan o'tadi? Qayerdan yuradi aholi? Aholini yuradigan yo'llarini ko'lib tashlagan mana. Aholiga degan suvlari ham mana uzilib ketgan, uzib tashlagan mana. Endi ko'rsalaring mana. O'zi shu hisobda bormi-kun? Baravaga shu hisobda bormi-yo'q mana shu uyni qarasiz. Mana hisobda bormi-yo'q mana bu?
Yo'q, yo'q, hisobda yo'q.
Hisobda yo'qmi?
Proyektida bo'lmagan.
Birinchi proyektida bo'lmagan, keyingi proyektda qo'shilgan bular.
Keyingi qo'shgan?
Keyingi proyektda qo'shilgan.
Hozirgi kunda aksariyat bizga kelib tushadigan shikoyatlar ham, yo'llanayotgan arizalar ham Xo'p, eng ko'p shu mulk huquqi asosida, ya'ni fuqarolarning mulkiy huquqlari buzilganligi yuzasidan kelib tushmoqda. Bunga esa shu jamiyatimizdagi, umuman davlatimizda qabul qilingan ko'plab normativ hujjatlar, qonunlar bunga yo'l qo'yib beryapti deb o'ylayman. To'g'ri, ba'zi bir qonunlar kechki bo'lsa ham qabul qilinmoqda. Masalan, yaqinda shu yakka tartibdagi uy-joylarga qonuniy tus berish to'g'risidagi qonun qabul qilindi. Endi bu hayotga qanchalik tadbir etiladi, u masalan 3 oylik moratoriy deyapti, o'zi qabul qilindi-yu moratoriy e'lon qilindi. Bu qanchalik to'g'ri, buni endi har bir fuqaroni o'zi baholaydi.
Uy-joy masalalari bo'yicha ixtisoslashgan o'zbekistonlik boshqa bir advokat Rustam Sobirov esa muammolar nimadan bo'layotganini ozodlikka bunday tushuntirdi.
Bilasizmi, muammo nimada? Ko'p qavatli uylarni qurayotgan qurilish firmalari eski hovlilarni egalariga katta pul berib sotib oladi. Keyin uyini yiqitib, o'sha yerga ko'p qavatli uy qurishni boshlaydi. Reklama qiladi, mana shunday kvartiralar sotilyapti deydi. Odamlar ulush qilib kvartiralarni sotib oladi. Yer esa ko'p qavatli uy qurish uchun mo'ljallanmagan bo'lib chiqyapti yoki hali eski egasining nomida turibdi. Oqibatda yuridik termin bilan aytganda kolliziya yuzaga kelyapti. Uy sotib olganlar nima qilishni bilmaydi, dodvoy ko'taradi. Mana shunaqa holatlar ko'p bo'lyapti. Bunga asosiy sabab korrupsiya.
Bu holatlar O'zbekistonda renovatsiya to'g'risidagi qonun loyihasi muhokama qo'yilgan bir paytda bo'lyapti. Ayni paytda 6-avgust kuni O'zbekiston prezidenti o'z boshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkalariga hamda ularda qurilgan binolar va inshootlarga bo'lgan huquqlarni e'tirof etish to'g'risidagi qonunni imzolagani xabar qilindi. Qonunga ko'ra fuqarolar ko'chmas mulklarni o'z nomiga ijara va mulk huquqi asosida qonuniy o'tkazib olishlari mumkin. Qonun 3 oydan so'ng kuchga kiradi. Faollar esa qonunlar mulkdorlarning huquqlarini yetarlicha himoya qila olmasligini aytishadi.
Ko'plab muhokamaga sabab bo'lgan, ya'ni jamoat muhokamasiga qo'yilgan renovatsiya to'g'risidagi qonun. Bu renovatsiya to'g'risidagi qonun esa boyagi avvalgi qabul qilingan qonunga go'yoki teskariday ham tushunish mumkin. Ya'ni mulk huquqini umuman himoyalanmagan, bu yerda mulkdorlarni xususiy mulk egalarining huquqlari umuman kafolatlanmagan. Bu yerda bu haqda turli xil partiyalar ham, umuman jamoatchilik vakillari ham, mustaqil jurnalistlar ham o'z fikrlarini berib o'tdi. Ya'niki, har bir hokim, ya'ni hudud egalari biron bir hududni renovatsiya hududi deb e'lon qilinishi va o'sha yerdagi barcha mulklarni shu qonunga asosan buzib tashlashi ko'zda tutilyapti. Shunaqa imkoniyatlar yaratib beryapti deb masalan o'ylaymiz. Bu yerda hozir xususiy mulk, ya'ni yakka tartibdagi mulkdorlarni mulkdor bo'lishi huquqi yangi qonun bilan ta'minlangan bo'lsa, lekin ko'p qavatli uylarni egalar, ya'ni noqonuniy qurilgan ko'p qavatli uylarni egalarining egalik olish huquqi umuman biron bir qonunlarda ham kafolatlanmagan. Masalan, oxirgi paytda internetda kuzatsak, birgina Toshkent shahrining o'zida 100dan ortiq ko'p qavatli uylar qurilganligi. Bularning hammasi esa o'sha investor deb baholangan fuqarolarga, oddiy aholiga sotilganligi ma'lum bo'ldi. Masalan, Samarqand shahrida esa 19-yilda ko'tarilgan bir mavzuda 20dan ortiq ko'p qavatli uylar qurilganligi, bular esa hozirgacha biron bir hujjatlar ololmayotganligi ko'zga tashlangan edi. va bularni avval huquqlarini himoya qilmay, ushbu uylarga qonuniy tus bermasdan turib, renovatsiya to'g'risida qonunni qabul qilsak, u yerdagi o'zi hozirgi kunda o'sha noqonuniy qurilgan uylar ko'chib kirgan fuqarolarning huquqlarini mutlaqo himoyasiz qoladi. Ular nochor ahvolda qoladi. O'z-o'zidan hozirgi kunda ham nochor ular. Hozir qurilish kompaniyalari yo'q, uni qurib bergan yoki qochib ketgan yoki tugatib yuborilgan. Juda bo'lmasa javobgar bo'lgan, lekin jamiyatda esa ularni huquqini himoya qiladigan biron bir qonun yo'q. Ya'ni biz normativ huquq hujjatlarida ham, masalan, Vazirlar Mahkamasining 200-soni anosi bor, qaror bor. U qarorda faqatgina endi qurilmoqchi bo'lgan ko'p qavatli uylarga qanday talablar qo'yilishi aytilgan, lekin qurib bo'linganlarni tartibga soladigan, ularga huquq beradigan biron bir normativ hujjatlar mavjud emas. Mana shu sohani tartibga solib, so'ngina renovatsiya to'g'risidagi qonunni qabul qilish maqsadga muvofiq deb o'ylayman.
O'zbekistonda renovatsiya to'g'risidagi qonun muhokama qo'yilgan bir paytda Toshkent shahar hokimi qonun qabul qilinmasdan avval joylarda renovatsiya loyihalari amalga oshirish haqida qaror imzolagan o'rtaga chiqmoqda. Adliya vazirligi tashabbusi bilan ishlab chiqilgan shaharsozlik renovatsiyasi to'g'risidagi qonun loyihasi ko'plab muhokamalar markazida qolmoqda. Rasmiylar qonundan maqsad shaharsozlik renovatsiyasi sohasidagi munosabatlarni tartibga solish ekanini aytishadi. Jamoatchilik va mutaxassislar tomonidan ayni qonun loyihasi yuzasidan tanqidlar yog'ilmoqda. Ekologiya vaziri maslahatchisi va sobiq deputat Rasul Kushurboyev o'zining Telegram kanalida bu haqda shunday fikr bildirdi.
Bordi-yu loyiha shu turishda o'tib ketsa, uni istagan odamning uy joyi yoki boshqa ko'chmas mulkini renovatsiya bahonasida buzib tashlab olib qo'yish mumkin bo'ladi.
Iqtisodchi Otabek Bakirov ham qonun loyihasi haqida o'z fikrlarini bunday ifodaladi.
Bir qarashda loyihada qator muhim mezonlarga amal qilingandek. Masalan, renovatsiya amalga oshirish uchun mulkdorlarning umumiy yig'ilishini o'tkazish va ularning kamida 3dan 2 qismining notarial tasdiqlangan yozma roziligini olish belgilangan. Lekin hududdagi har bitta ko'p qavatli uy uchun eng kam rozilik ulushi aniqlashtirilmagan. Har bir ko'p qavatli uyda kamida 51% qoidasi kiritilishi kerak.
So'nggi yillarda O'zbekistonda ko'p qavatli uylar qurilishi keskin ko'paydi. Qurilish vazirligi rasmiylarga ko'ra, uy sotib olayotgan fuqaro xususiy tadbirkorlar tomonidan qurilayotgan uyning vazirlik elektron platformasidan ro'yxatdan o'tgan yoki yo'qligini tekshirishlari kerak. Bu havola orqali hamma uchun ochiq bo'lgan majmua nomi, quruvchi tashkilot nomi, manzili va shu kabi muammolarni olishlari mumkin deyilmoqda. Lekin shunga qaramasdan yangi qurilgan uy qurilishi bilan bog'liq muammolar to'xtamayapti.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Отже, друзі, коротенько.
Ukrain askari 12 avgust kuni e'lon qilingan bu videoda Rossiyaning Kursk viloyatidagi Sudja shahrini Ukrain kuchlari nazorat qilayotgani va shaharda rus askarlari yo'qligini aytadi.
Hozir Sudja markazidamiz. Sudjaning deyarli hamma joyini qidirdik. Men haligacha bu ahmoqlar rus askarlari qayerda yashiringan bo'lishi mumkinligini bilmayapman.
Binolar va daraxtlarning joylashuvi va ko'chalar ko'rinishi tasvirlarga mos keladi, lekin video olingan sanasini tasdiqlash imkonsiz. Tarmoqda tarqalgan mana bu videoda esa Ukrain askari Kursk viloyatidagi Darino qishlog'idagi binodan Rossiya bayrog'ini olib tashlayotganini ko'rish mumkin. Video Telegram xabar almashish ilovasidagi Ukrainaning 225-chi alohida batalyoniga oid kanalda 12 avgust kuni e'lon qilindi. Voqea joyining joylashuvi video tasvirlarga mos keladi, lekin video tasvirga olingan sanani tasdiqlash hozircha imkonsiz. Ukraina qo'shinlari o'tgan seshanba kunidan beri Rossiya hududining 30 kilometrigacha kirib borishga muvaffaq bo'lgan. Kursk viloyati gubernatorining Putinga hisob berishicha Ukraina qo'shinlari viloyatdagi 28 qishloq ichidan nazoratni qo'lga olgan. Ukraina tomoni Rossiyaning qariyb 1000 kvadrat kilometr hududini nazorat qilayotganini aytmoqda. Rossiya Ukraina qo'shinlari egallagan hududlardan minglab aholini evakuatsiya qilmoqda. Ba'zilarining taqdiri noma'lum bo'lib qolmoqda. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 12 avgust kungi majlisda mudofaa vazirligining eng asosiy vazifasi Ukraina kuchlarini Rossiya hududidan siqib chiqarish ekanini aytdi. Putin Ukraina o'z hujumiga loyiq javobni olishini ham ta'kidladi. Ukraina urushining 92-kunchi kuni xronikasi bilan tanishing. Men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. Kursk viloyatidagi janglar 7-chi kundirki davom etmoqda. Ukraina qurolli kuchlari nazorati ostida kamida 28 ta aholi punkti. Bu haqda viloyat gubernatori vazifasini bajaruvchi Aleksey Smirnov Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashuvda ma'lum qildi. Ba'zi Ukraina nashrlari esa Ukraina Rossiyaning 40 dan oshiq aholi punktini nazoratiga olgani haqida xabar bermoqda. Ukraina qurolli kuchlari hujum uchun Rossiya chegarasining eng zaif nuqtasini tanlab, eng jangovar tayyor bo'linmalarni jangga tushirdi deb xabar berdi. Ekonomist nashri Ukraina bosh shtabidagi manbaga tayanib. Kursk viloyati tezkor shtabi Belovskiy tumani aholisini evakuatsiya qilishga qaror qildi, dedi gubernator vazifasini bajaruvchi Aleksandr Smirnov. Vladimir Putin Ukraina qurolli kuchlarining Kursk viloyatidagi hujumi tufayli Ukraina bilan muzokaralar imkonsiz bo'lib qolganini aytdi, ammo aslida bunday muzokaralar hujum boshlanishidan oldin ham o'tkazilmagan. Rossiya rasmiylariga ko'ra, Ukraina qo'shinlari nazorati ostidagi qishloqlarda 2000 mahalliy aholining taqdiri noma'lum bo'lib qolmoqda. Ular bilan hech qanday aloqa yo'q. Shuningdek, rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Ukraina qo'shinlarining Kursk viloyati hududiga bostirib kirishi boshlanganidan buyon 12 nafar tinch aholi halok bo'lgan, 121 nafar kishi jabrlangan va ulardan 10 nafari bolalar ekani aytilmoqda. Sun'iy yo'ldosh tasvirlari Suja chegara punkti yaqinidagi gaz o'lchash stansiyasiga zarar yetkazilganini ko'rsatmoqda. Ukraina chegarasida joylashgan Suja Ukraina va Rossiya kuchlari o'rtasidagi shiddatli janglarning markazida shaharni kim nazorat qilayotgani hozircha noma'lum. Sovet davridan qolgan Urengoy, Pomeriy, Ujgorod quvuri orqali gaz G'arbiy Sibirdan Rossiyaning Kursk viloyatidagi Suja va keyin Ukraina, Slovakiya tomon oqib o'tadi. Slovakiyadan esa gaz Chexiyaga, Avstriyaga uzatiladi. Gazning asosiy xaridorlari Vengriya, Slovakiya va Avstriya hisoblanadi. 2023 yilda Suja orqali o'tuvchi bu quvurdan Yevropaga qariyb 15 milliard kubometr gaz oqib o'tgan. Bu Rossiyaning Yevropaga eksport qiladigan tabiiy gazining deyarli yarmini tashkil qiladi. Ukraina oliy qo'mondoni 12 avgust kuni Kiyev Rossiyaning Kursk viloyatining qariyb 1000 kvadrat kilometr maydonini nazorat qilayotganini aytdi. Ukraina qurolli kuchlari boshlig'i Aleksandr Sirskiy prezident Vladimir Zelenskiy raisligidagi yig'ilishga video havola orqali qatnashdi.
Hozir Rossiya Federatsiyasining 1000 kvadrat kilometrga yaqin hududi bizning nazoratimiz ostida.
Zelenskiyning aytishicha, yuqori darajadagi yig'inda hudud uchun gumanitar rejani tayyorlash buyurilgan. Rossiyaning Kursk viloyati gubernatori vazifasini bajaruvchi Aleksandr Smirnovning aytishicha, Ukraina 28 ta aholi punktini nazorat qilmoqda. Smirnov televizion orqali namoyish qilingan majlisda Ukraina qo'shinlari Rossiya hududiga 12 kilometrga kirgani, ishg'ol hududining eni 40 kilometr ekanini aytar ekan, Putin uning gapini bo'ldi va odamlarga qanday yordam berilayotganiga asosiy urg'uni berishni so'radi.
Шина по фронту 40 км.
Ну, это нам, это, послушайте, Алексей Борисович, это военное ведомство вам доложит, какая там ширина и глубина. Вы расскажите нам про социально-экономическую ситуацию и о помощи людям доложите.
Smirnov Ukraina qo'shinlari egallagan hududlarda 2000 dan oshiq Rossiya fuqarolari qolayotgani va ularning taqdiri noma'lum bo'lib qolayotganini bildirdi. Kursk gubernatori viloyatdan 121 ming odam evakuatsiya qilingani va yana 59 ming nafari olib chiqilishi lozimligini aytdi. Rossiya davlat matbuoti Belgorod viloyatidan 11 ming nafargacha odam ko'chirilganini xabar qilmoqda. Unikinchi avgust kuni e'lon qilingan videoda Rossiyaning Belgorod viloyati gubernatori qishloqlarda uyma-uy yurib, aholini Ukrainaning harbiy amaliyotlariga qarshi evakuatsiya qilishga undayotgani aks etgan. Aholini Belgoroddan ko'chirish Ukraina Moskvani hayratda qoldirgan Kursdagi transchegaraviy harbiy amaliyot ortidan kuzatilmoqda. Rossiyaning Kursk viloyatidan evakuatsiya qilingan fuqarolar 12 avgust kuni Rossiyaning Azov shahridagi vaqtinchalik joylashtirish markaziga ko'chirildi. Evakuatsiya qilingan Tatyana Pachina ko'chish payti boshdan kechirganlarini so'zlab berdi.
Мы ехали, я говорю, я только молила Богу,
Mashinada ketyapmiz. Avtohalokatga tushib qolmaslikni Xudodan iltijo qilardim. Sababi kuyovim, uning yonida qizim old o'rindiqda o'tiribdi. Mashinani shunaqa katta tezlikda haydashdim. Bolalar, hamma mashinani ichida. Faqat suv ichish uchun to'xtaganimizda o'zimga keldim. Dahshat edi. Buni oddiy so'z bilan ifodalash qiyin. Hozir hech narsani bilmaymiz. Uyimiz turibdimi yoki yo'qmi? Hech kim bilan aloqa ham yo'q. Uyimiz bilan aloqa yo'q. Hech narsani bilmaymiz.
Evakuatsiya qilinganlardan yana biri Kristina Yakucheva ham uydan qanday shoshilinch qochganini aytib berdi.
Imkon qadar hamma narsani yig'ib oldik. Sumkalarni mashina bagajiga soldik. Hujumga tutilmaslik uchun tumanimizdan tashqariga jo'nadik.
Rossiya Kursk, Bryansk va Belgorod viloyatlarida qattiq xavfsizlik rejimini joriy qildi. Ittifoqchisi Belarusiyasi Minsk Ukraina havo hududini uchuvchisiz uchoqlar bilan buzganini da'vo qilib, o'z chegarasida o'z qo'shinlarini sonini oshirayotganini bildirdi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy 12 avgust tungi murojaatida Rossiya prezidenti Vladimir Putin qariyb 2.5 yil oldin boshlagan urush Rossiyaga qaytib kelayotganini aytdi.
24 yil oldin Kursk falokati yuz berdi. Bu uning hukmronligining ramziy boshlanishi edi. Endi uning uchun yakun nima bo'lishi aniq. Bu ham Kursk. U boshlagan urushning falokati. Bu holat odamlarni va har qanday qoidalarni minsmaydiganlar bilan doim sodir bo'ladi. Rossiya boshqalarga urush olib keldi. Endi urush uning uyiga qaytadi. Ukraina har doim faqat tinchlikni xohlaydi va biz tinchlikni albatta ta'minlaymiz.
Ukrainaning Kurskga hujumi bir haftadirki tinmayotir. Ukraina qo'shinlari 30 kilometrdan ko'proq Rossiya ichkarisiga kelgan. Bunaqasi Rossiya Ukrainaga keng ko'lamli tajovuzini boshlagan 2022 yilning fevralidan beri kuzatilmagan. AQShlik respublikachi senator Lindsey Graham 12 avgust kuni Kiyevga tashrifi chog'ida Ukrainaning Kursk viloyatiga amalga oshirilgan kutilmagan va dunyoni hayratda qoldirgan transchegaraviy operatsiyasini maqtadi. Bayden ma'muriyatini Ukrainaga ko'proq qurol-yarog' berishga chaqirdi. Ukraina bosqinining boshlanishidan 7 kun o'tib, Rossiya hamon uni qaytarish uchun kurashayotgan bir paytda Ukraina bosh qo'mondoni Kiyev Kursk viloyatidagi 1000 kvadrat kilometr yaqin hududni nazorat qilayotganini aytgan. Graham demokrat senator Richard Blumenthal bilan Kiyevga bordi.
Kursk haqida nima derdim? Juda go'zal, mardonavor harakat. Shunaqa davom eting. Putin buni boshladi, mana sizga. Ukrainaga urushda g'alaba qozonishlari uchun zarur bo'lgan qurollarni bering.
Bugun yana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda bo'layotgan voqea hodisalarini Ozodlik sayti va kanallarda kuzatib boring. Ushbu video ostiga albatta like bosing va uni tarmoqlarda ulashing. Xayr, omon bo'ling.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
40 kun ishladim, bir tiyin pul olmadim hali ishlab.
1,987,000. Orada
hamma pulimizni oldik aka. Zaynilan aka.
O'tgan haftada Rossiyada ishlayotgan 22 nafar o'zbekistonlik migrant media loyihamiz bilan bog'lanib, 2 oydan beri maoshlarini ola olmayotganlari to'g'risida xabar bergan edi. Muhojirlarning aytishicha, ish beruvchi ularga umumiy hisobda 2 million rublga yaqin ish haqini to'lamagan.
Mening o'zimga 108 000 qancha berish kerak, bir o'zimga. Yana bolalar bor, 150 160 000 oladigan ham bolalar bor, 3-4-tisi.
Men o'zimga 176 000 berish kerak. Oylik tabelimda shunaqa chiqqan.
Menga 4200 dan degan kuniga. 40 kun ishladim, bir tiyin pul olmadim hali ishlab.
Migrantlar Moskvadagi qurilish shirkatida asosan elektrik bo'lib ishlashgan. Biz o'zbekistonliklar so'zlariga aniqlik kiritish uchun shirkat rahbariyati bilan bog'lanishga harakat qildik, ammo barcha urinishlarimiz samara bermadi. Rahbariyat savollarimizni javobsiz qoldirib, messenjerda bizni bloklab qo'ydi. Muhojirlar ham qurilish shirkati rahbariyati bilan maosh borasida gaplashish oson emasligini aytishadi.
Rahbariyat bilan gaplashdik, ish beruvchi bilan ham gaplashdik. Pul yo'q, pul bo'lsa beriladi, ungacha kut. Xohlasang ishni to'xtat, qo'lingdan kelganini qil. Nima qilsang qil, shunaqa javoblar berishyapti.
O'zbekistonliklar bu qurilish kompaniyasiga may oyida ishga kirishgan. Muhojirlarning aytishicha, ularning ish beruvchisi maosh kechiktirilmay berilishi va mehnat shartnomasi tuzilishini va'da qilgan. Ammo natijada bu va'dalar bajarilmagan.
Kelganimizda hammaga turdoy tayyor qilib beraman dedi. Keyin bular endi o'zlar bilasiz, hozir yangi zakon chiqqan, patentni bo'lib ashi turdoy tayyor olib o'demlarni bermasa, patent tugadi qilib qo'ygan. Shunga o'demlarni qilib berdi, biz dokumentlar berganmiz, kirgandan keyin 10 kundan keyin sudrab yurib 2.5 oy deganda majbur hali suruv kelib qo'ygan bolalarga shu yerda bolani qilib berdi. Qo'ygani keyin qilib bergani yo'qda.
Migrantlar faqat may oyida maosh olganini, mehnat shartnomalari esa qalbaki bo'lib chiqqanini aytishadi.
Keyin u turdovoyga harakat qilayotgan odamlarda qo'liga turdovoy tegdi. Razni rabochi deb boshqa summa yozilgan. Ha, biz butga dogovorga ish beruvchi bilan boshqa summaga kelishganmiz. U turdovoy dogovorda shaxsni o'zi MVD'ga olib borish kerak, bazaga kiritish uchun. Ular bazaga kiritishga olib borganda bu hujjat soxtaligini aytishgan, bazaga kiritishmaganini.
2 oy maoshlarini ololmay yurgan muhojirlar Rossiyada og'ir ahvolda qolishganini aytadilar. Ayrimlari O'zbekistondagi oilasiga yetarlicha pul yubora olmasa, ayrimlari qarz olishga majbur bo'lgan.
Bir oy o'tgandan keyin pulimizni ola olmay qoldik, Zalatoy kanalidan qarz oldik. Men kirib so'radim. Olaraymi, aniq shu kuni bo'ladimi deb. Bular bo'ladi, olaver deyishdi. Shu baravar men Zalatoy kanalimni ko'payib ketdi. 30 ming oldim, 42 ming bo'ldi. Kechagunda yana oldim. Yo'l kiram qolmasdan troyka olish uchun yana 5 ming oldim, jami 45 ming hozir qarzdaman.
Aytdim-ku, may oyida kelganmiz, may oyini bergan-ku, o'sha pulni uyga jo'natmasdan uyga kerakini, masalan, produktaga 1000 rublmi, 2000 rublmi tashlab turib, dokument qilib, mana bu subota voskresenye kunlari uxatnoy bo'lsa, mana bu kunlik ishlarda ishlab, o'shanaqa qilib turdik-da, dokumentatsiya, kvartplata, mana xarajatimiz.
Maoshlarini ololmagach, ba'zi muhojirlar boshqa ish izlashga majbur bo'lgan. Ba'zilari esa ish topishda qiynalib, ilojsizlikdan ish haqlarining berilishini kutganlar. Biz bu vaziyat haqida video lavha tayyorlayotgan paytda O'zbekiston fuqarolari Moskva politsiyasiga murojaat qilishdi. Ular politsiyaga ariza yozishganidan so'ng, ish beruvchisi maoshlarini to'lab berganini aytadilar.
Hamma pulimizni oldik aka, zaminlarga. Mana hamma sheriklar. Uju hamma pulimizni berdi aka. Mana. Rahmat sizga ham katta.
Omonmisiz vatandosh? Chet elda qiyin ahvolda qolgan yoki muhim voqealarga guvoh bo'lsangiz, biz bilan Telegram orqali bog'laning.
Musulmonski qilib, musulmoncha qilib dafn qila olmaysizlar. Ochib ko'rishing mumkin.
Shunaqa kim urushga borsa 6 oyda ozod bo'ladi deb. Anaqa yuz yutilmaydi. Agitatsiya qilyapti.
Qirg'izistonlik o'zbek Muhibjon va uning rafiqasiga o'tgan yilning mart oyida Ukrainadagi urushda halok bo'lgan o'g'lining tobuti kelgan. Ota-ona Media Hub nashriga bergan intervyusida ularning o'g'li Ulug'bek urushda Rossiya tomonida jang qilganini aytadi.
Yashig'da keldi, boshdanmalda bunday tumalo joyi bor. Ular telefon qildida, musulmonski qilib, musulmoncha qilib dafn qila olmaysizlar, ochib ko'rishing mumkin. Ashetida deb. Inam ashunday men ochib ko'rayli deb. Bolalar qaraganda bolam, tog'asi binta o'ralgan boshlari. Mana ash bitta salafanda ochgan bo'lsa kerak, salafanlarga bo'lib-bo'lib sop qo'yganda. Anaqa tushib, ashunda portlab ketgan.
Qirg'izistonning Aravon tumanida tug'ilgan Ulug'bek 2020 yilda Rossiyaga ishlagani ketgan. Biroq koronavirus pandemiyasi tufayli u ish topishda qiynalgan. Ota-onasi o'zga yurtda ishsiz va pulsiz qolgan o'g'li narkobiznesga aralashib qolganini aytadi. Rossiyaga borganidan hech qancha o'tmay 28 yoshli Ulug'bek giyohvand moddalar savdosida ayblanib hibsga olingan.
Shu 15 gram narsani olib ketganda shu olomonning ichida tanib shu bolani olib ketganda اونو ایچی کریگن نهی که گنالی سیز اوده اشه تیم بیگنوه ادم هلی کچکنه بولا خوکاری و باید ده اوکم ده اوکم نه کچکنه بولار دید اوشق ادم لرم بار بید ده من ده اونو باره کن کم ده اون گنسن اونو قوی گنسن دیسه ایتماره
8 yilga ozodlikdan mahrum qilingan Ulug'bek 2,5 yil Mendeleyevsk shahridagi koloniyada o'tiradi. 2022 yil sentyabrida u o'tirgan koloniyaga Wagner xususiy harbiy shirkatidan odamlar kelib, mahbuslarga urushga borish evaziga ozodlikka chiqishni taklif qilganlar. Bu haqda Ulug'bek otasiga aytib bergan.
Shunaqa kim urushga borsa 6 oyda ozod bo'ladi deb anaqa yurgizdi, agitatsiya qilib yurdi. Men o'g'ildoqlik borganimda shuna deb qoldim. Men aytdim o'zingga qara endi ko'pchilik qayoqqa borsa sen qayoqqa borgin dedim.
Yorug'likka chiqib toza havoda yuradi. To'yib ovqatlanadi. Endi urush bo'lsa mana urushtirdi. Yo'q ham demapman. Mayli bolam. Borar ko'pchilik nima bo'lsa ashi. Borsang olti ham o'tib ketadi. Yaxshi bo'lar ekan chiqadigan bo'lsanglar debman. Borma desam bormagan bo'lardi.
Ulug'bek 2022 yil oktyabr oyida qamoqdan urushga ketadi. 2023 yil mart oyida esa, ya'ni oradan yarim yil o'tib, O'sh viloyatining Aravon tumaniga uning tobuti keladi. Ota-onasining aytishicha, Ulug'bek yanvar oyida Baxmut atrofidagi janglarda halok bo'lgan.
Mendeleyevskga borsam, shu yerda tekshirib turib, asar ketgan dedi. Ukrainaga dedi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Firibgarlikda gumonlangan ayollar Turkiyadan O'zbekistonga deportatsiya qilindi. O'zbekiston prezidentining kichik qizi Paralimpiya qo'mitasi raisiga muovin bo'ldi. Turkiyaga kelayotganlardan barmoq izlari olinadi. Human Rights Watch Taliban ayollar huquqi bo'yicha dunyoda eng jiddiy inqirozni yuzaga keltirgani haqida bayonot tarqatdi. Blinken Isroilga 20 milliard dollarlik uchoq va aslaha yetkazib berilishini ma'qulladi. Zelenskiy Rossiyaning 74 ta aholi punkti Ukraina qurolli kuchlari nazorati ostiga olinganini bildirdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Orzon, haliga nisbatan orzon. Endi qilgan rasxatlarimiz ishlamir ham chiqayotgan yo'q, rasxatlar endi borcha sotayapmiz, iloji yo'q. Bozorlarga borsangiz, umuman xotlamayapti. Ajetda ozmi-ko'mni sotayapmiz. Ozmoz bo'lsa ham chiqazib olaylik. Oyga shukr, bo'lishi yomon emas. Narx yo'q, narx past.
Hakkiz 50 so'm bo'lsa mana 5 gektar kim olib ketdi?
Malades.
Shablon 8 kilo.
Xo'sh bo'lsin mana aka. Dehqon bir xalq mazza qilsin ha. Qalq bazı.
Heç bir qomiga o'tdi ta hozir.
Oshdus.
Oluvchi yo'q. Oluvchilar juda kam. Arzon ki, o'ta arzon tarzlar. Masalan, qilgan rasxatimizga bu tarzlar o'ta arzon. Dehqonlarga tarzli qilganlarga juda qiyin bo'ldi. Nihoyatda ko'p el kelganmi yo insu? Bozor yo'qmi, odamlarda pul yo'qmi, kim biladi. Lekin oldin ko'p yig'ilsa ham sotilardi. Yerda mana hozir 100% tarzimizdan 70% qolib ketdi. 30% tarzi o'zib chiqdi-da.
masjid bekitib qo'ydi-yu, o'shanchini bekitib qo'ymayapti-da, tarzli mablag'a bo'lib. Qotib ketdi. Endi sotyapmiz, ular qilmayapmiz. Arzon desak sotyapmiz.
Shunchalar qilib yetishtirib, dehqon narsasini sotamiz ham, har kuni kelib, olinglar bu yerdan, olinglar bu yerdan sotmanglar deyapti. Nima qilamiz dehqonchilik? Shirdik, sotish kerak.
Bu o'zbekistonliklarga shu kunlarda juda yaxshi tanish bo'lgan manzara. Bu yil mamlakatda yetishtirilgan minglab gektar tarvuzga xaridor yo'q. Yerni ijaraga sotib olib dehqonchilik qilganlar ham, ishlik bo'laman deb hukumatning topshirig'i bilan fermerlardan yerni ijaraga olgan yoshlar ham kuyib qoldi. Dehqonchiligi barakali bo'lish umidida kimdir bor budini shunga tikdi. Kimdir qarz oldi, kimdir uyidagi oxirgi molini ham sotdi.
Tarbuz nima bo'ldi deb so'raysanglar, mana tarbuz. Ko'ryapsizlarmi? Palak polni o'tirib qoldi, hech nima qolmadi. Tamom bo'ldi jo tarbuz. Bu tarbuzni yegishdi. Tarbuz yaxshi bo'lsa bir mashina olamanmi deb niyat qildim. Ne mashin bo'ldi, hech nima bo'lmadi. Yerning qurasi ham yerdan chiqmadi. Bir mal olmadim. Katmanning Endi Moskva ketaman bo'lmadi. Dehqonchilik qilmayman.
Bundan avval o'zbekistonlik dehqonlar yetishtirgan minglab tonna karam va piyozni bozor tortmay qolib, ular bankrot bo'lgan edi. Tarvuzchilarga o'xshab, ularga ham tashqaridan bozor topilmadi. Dehqonlar piyozini sota olmay, haydab, buzib tashladi.
Qilgan mehnatimiz bir tin bo'ldi-da mana. Qancha xarajat ketdi. Qancha pul sarflaganmiz, shun pul bo'ladi deb. Endi nima bo'ldi bu?
Buni hozir kelib tomosha qilib, qarab turyapmiz. Uyga borsak uxlay olmaymiz, yoqqa kelsak chida olmaymiz. Qo'yganmiz.
Endi esa dehqonlar tarvuzini sotolmay bosh qotgan. Bu yigit Namangandan Jizzax viloyatining Forish tumaniga kelib dehqonchilik qiladi. Ismi Shahzod. 5 gektar tarvuz yetishtirish uchun 150 million so'm sarflagan. Shu paytgacha zo'rg'a 5 million so'mga tarvuz sotgan. Endi esa bankrot bo'lish arafasida.
Mana tarvuz. Qo'lida shunday o'g'il boqarib yotdi. Hozir buni bozorga yuklab boray desangiz, bozorda ham bir mashina 2 millionga borsa, bozorda o'z tarvuzingiz o'z 1.5 million, 500 ming mashinadan ham qarz oladi. Dehqonlar yuklab bordi, 500 ming, 600 ming mashinadan qarz oldi. Sarg'ay. Bu mash ko'rinib turgan yerga ba'zi 150 million ro'y sotib ketgan. 150 million hali 5 million sotilmasa mana shu ahvolga bo'ldi qolyapti. Qarzga botirdi-da, dehqonlar juda qiyin yil bo'ldi. Buncha qarzdan qanday chiqaman o'zimga ma'lum etmayapti hozir. Nima ish qilishga bosh qotgan. Onlarni qarzini so'rayapti, qarzini berdi. Bu juda qiyin bo'ldi, fox dehqonchilik vobshe. Xalqqa qiyin bo'ldi-da. Dehqonlarga qiyin bo'ldi. Hamma o'z uchun turibdi-ku, u olda shuncha ne'mat. Mol bo'lyapti.
O'zbekiston bozorlaridagi tarvuz narxi shunchalik arzon bo'lib ketdiki, bir mashina tarvuzning puli uni terish va transport xarajatining o'ziga yo'y yetadi yoki yetmaydi. Respublikadagi dehqonlarning tarvuz qovun telegram kanalini kuzatsangiz, xabar izlayotgan yuzlab e'longa duch kelasiz. Bu e'lonlarda tarvuz narxi qo'yilganda shablon so'zi uchraydi. Masalan, mana bunday. Şablon 7 kilo, narxi 2000 so'mdan degan.
Tarvuzlar optim kiloga 400 so'mdan ekan. Tanlab olishga bizga donaga 1000 so'mdan, 500 ming so'mdan dedi mashina.
Mashinasi shu tipasi pekalar kiradigan bo'lsa, 2.5 mingdan shuni uzib beraveradi.
Mashinalar 2.5 mingdan pekalarga uzib berasizlar. Bir donasi 2.5 ming so'mdan uzib beradi. Nechta chiqardi? Mo kattaroq
optim
masalan.
14 ta bo'lgan. Eng kichinasi aka 6 kilo chiqdi. Kichinalar bor, 6 kilo chiqdi.
Mashinalar 6 kilo, kattalar 10 kilo chiqadi ekanda.
17 kiloga chiqdi.
Kattasi 17 kilogacha ekan.
17
kilogacha. Optim. Qo'l bozordan bo'lyapt, manzil Farg'ona viloyati Bog'dod tumani. Ya'ni 3 uy g'alaba deylar o'sha pastida. Nomerni aytvoring yana bir marta.
495 94lik 75 21 21.
Aloqaga chiqaverasizlar. 400 so'mdan kelasiz o'qituvchilarga.
O'qitmasan.
O'qituvchilar donaga 2.5 ming so'mdan pekalda o'zi nima dedi?
Shuna kirsa o'zlari o'g'ilib pekaldan.
Talaba?
Ha, to'rttasi kirib ketdi
hozir.
Jizzax viloyatining Mirzacho'l tumanida 5 gektar tarvuz ekib xaridor topolmay turgan Shokirning aytishicha, bu degani bitta 7 kilolik tarvuz tanlab olinadi va o'shani hajmidan katta bo'lgan tarvuzlarga 2000 so'mdan narx qo'yiladi. Undan kichigi esa olinmaydi. Tarvuzlarim oldi 20 kilogacha, lekin donasiga 2000 so'mdan ortiqcha xaridor yo'q, deydi Shokir.
Hozir bittasi keldi, klient 2000 so'm, 2.5 ming shunday qilyapti, bergan yo'qmiz. Uchun bo'lsa ketdi edik, ketib qoldi. 2000 dan beraman desam 600 ta ketar ekan. 1.200 bo'lar ekan-da buni. Uni ortib kelganlarga past 800 mingni berasiz ekan, ishlagan bolalarga-da. O'zingizga 400 ming so'm pul qoladi ekan bir yildan.
O'sh xarajatlaring chiqadimi axir, qilgan xarajatlaring?
Xarajat emas, sotishga o'zimiz yetmay turibdi aka. Azaniyada bitta 45 million, qarang 3 gektarga 45 million xarajat bo'ldi. Plyonka tortildi. O'zimizni polyaga, vodiyliklar. Kuydi-da bo'ldi, hech qanday bir so'mga ham sotganmiz. 5 million emas, 500 mingga ham sotganmiz. Hammayoq to'qib ketgan, bu yerda 5 gektar, bu yerda nima? Plyonka ketgan, bari qoldi. Asosiy bizniki ham qolyapti mana ko'rib turibdi. Mo'lam yaxshi emas, odamlari, mahallamizda odamlar ishagaravoda yaxshi-yaxshini terib olib ketyapti uyiga. Bizniki ham yana bir haftada, haftagacha sotsak sotdik, bir 7-8 kun ichida sotolmasak bizniki ham qoladi-da. Mehnatga zarar qildik sizlar. Ishladik-da oilamiz bilan. Bu yozni bilan bola chaqa bilan ishladim-da, gap yerda mehnat qancha mehnat, 5 hektar yerda. Uni chopib chiqqan aytsangiz, bir kun, ikki kun oshxonani uxlamay suvaydiysiz-da. Sal yaxshi bo'lib qolamiz, shu 3 million bo'lib qolamiz, 1 million deyilgan qolamiz deb qarab turgan joyimizda.
Ismi sir qolishini so'ragan andijonlik fermerning aytishicha, mamlakatning ichki bozorida dehqon yetishtiradigan mahsulot juda ham qadrsiz bo'lib ketdi.
Arzon, xaridga nisbatan arzon. Endi qilgan rasxatlarimiz ishlamir ham chiqayotgan yo'q rasxatlar. Endi borchi sotyamiz, iloji yo'q. Bozorlarga borsangiz, umuman qoplamayapti. Qayerda ozmi-ko'pmi sotyamiz. Ozmoz bo'lsa ham chiqazib olaylik. Oyga shukr, bo'lishi yomon emas. Narx yo'q, narx past. 5000, 6000, 7000 sotamiz bolay. Qariyli kilo bo'lib yotardi, sal rasxatlar chiqib foyda kirardi. Bu yil foyda yo'q. Rasxatlar chiqib qolsa ham, xudoga shukr, endi ehtiyojimiz bo'lganda. Endi sababini bilmaymiz, hamma yoq arzon. Ilojimiz yo'q. Pul narsaga sotyamiz endi. Eng yaxshisi qo'yras mehnat deb boshlaydi. Shunchalar yetishtirib chiqamiz, yana asfaltni bo'yda sotyamiz. Bozorlarda vaqtincha arzon. Bozorga borsangiz, rasxat hatto u bo'lib kelmayapti ham pul. Juda ham arzon, betdan ham aka. Shunchalar qilib yetishtirib, dehqon narsasini sotamiz desam, har kim kelib, olinglar betdan, olinglar betdan sotmanglar deyapti. Nima qilamiz dehqonchilik? Pishirdik, sotish kerak. Bozor arzon. Betamcha qimmat emasmi? Arqalay sotamiz endi. Borishcha endi sotish kerak endi, ilojimiz yo'q.
Oluvchi yo'q. Oluvchilar juda kam. Arzonki, o'ta arzon tarzlar. Masalan, qilgan rasxatimizga bu tarz o'ta arzon. Dehqonlarga tarz deganlarga juda qiyin bo'ldi. Nihoyatda ko'p el kelganmi yo o'yinsiz. Bozor yo'qmi? Odamlarda pul yo'qmi? Kim biladi? Lekin oldin ko'p yig'ilsa ham sotilardi. Yerda mana hozir 100% tarzimizdan 70% qolib ketdi. 30% tarzi uzib chiqdi-da. Oqarib ketdi tarzi. O'ta issiq ham keldi havo. Oldi bultur bunaqa paytda o'ta issiq bo'lganmilar. Tortim yaxshi bo'lgan. Sotishimiz sotganmizdi. Yaxshi pul bo'lgan edi. Yillik daromadimiz ancha past.
Paxtada ham, g'allada ham 100 million so'm sarflab 50-70 million so'm daromad olishga, piyoz, karam, tarvuz kabi poliz mahsulotlarda esa kuyib qolishga to'g'ri kelyapti. Fermer buning sababini quyidagicha izohlaydi.
Buning asosiy sababi qishloq xo'jaligini sanoatlashtirish yopiq usulda olib borilyapti. Fermerlardagi erkinlik xalqaro darajada emas. Qishloq xo'jaligi mahsulotini yetishtiruvchilar mahsulotlarini o'zlari erkin eksport qila olmaydi. Ma'lum bir tor doiradagina sota oladi xolos. Bu yil piyoz, karam, tarvuz ekkan odamlar pushaymon. G'alla ekkanlar zarar bilan chiqyapti. Yonilg'i va mineral o'g'it juda qimmat. Qo'shimcha soliqlar paydo bo'lgan. Paxtada ham xuddi shunday. Xomashyoni eksport qilish mumkin emas. Paxtadan tayyor mahsulot ishlab chiqarish uchun hali yetarlicha sharoit, sanoatlashish yo'q. Hali mamlakatda korrupsiya gurkirab yotibdi. Yolg'on avjiga chiqqan, statistika izidan chiqqan. Hamma ma'lumotlar yolg'on ketyapti. Prezidentni aldashyapti. Soliqdan qochish avj olgan. Xullas, kundan kunga battar bo'lib ketyapti.
Buxorolik fermer Shuhrat Razoqovning aytishicha, qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksportida O'zbekiston tashqi bozorlarini boy berib qo'ydi.
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini juda ham arzonlashib, keragidan ortiqcha bozorlarni tuyintirganining oqibatida dehqonlarimiz juda ham ko'p ziyon ko'rdi. Masalan, piyoz, kartoshka, poliz ekinlari juda ham arzonlashib ketdi, qovun, tarvuzlar. Buni sababi menimcha O'zbekiston tashqi bozorlarida o'zini bozorlarini yo'qotmoqda. Sababi o'tgan yili ham energiya narxlarining oshishi sababli, gaz va elektrning narxi oshishi sababli yetishtirilgan mahsulotning tan narxi juda ham yuqorilab ketdi. Shuning oqibatida masalan pomidor, bodring kabi mahsulotlarni chetga eksport qilishda juda ham issiqxona egalari qiynalib qoldi. Sababi tannarx juda ham yuqorilab ketdi. U chet elda masalan boshqa Rossiya va Qozog'iston bozorlarida uni o'rnini Turkmaniston va boshqa Turkiya davlatlari kabi davlatlar egallab oldi deb o'ylayman.
Shuhrat Razoqovning aytishicha, piyoz, karam, tarvuz kabi poliz mahsulotlarini eksport qilish bo'yicha shartnomalarni tashkil qilishda O'zbekiston eksportchilari uyushmasi dehqonlarga qayishmagani va bu tashkilotning monopol bo'lib qolayotgani ham ichki bozordan ortiqchalik qilgan mahsulotlarning nobud bo'lishiga hamda mahsulot yetishtiruvchilarning bankrot bo'lishiga sabab bo'ldi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev aholini kambag'allikdan chiqarish va ishsiz yoshlarni ish bilan ta'minlash maqsadida dehqonchilik qilish uchun yer ajratib berish haqida ko'rsatma bergan va bu haqda hukumat qarorlari chiqqan edi.
Xo'jaligida ba'zi bir mahsulotlarni ko'payib ketishining yana bir sabablaridan biri aholiga berilgan yerlarda qishloq xo'jaligi vazirligi va uning tumandagi bo'linmalari tomonidan rejasiz keragidan ortiqcha bir xil mahsulot ekilganligini deb bilaman.
O'zbekistonning janubiy qo'shnisi Tojikistonda ham bu yil tarvuz arzon bo'ldi. Dehqonlar xaridor yo'qligidan, savdogarlar esa juda past narx taklif qilayotganidan shikoyat qilmoqda.
Biz dehqonlar bu hosilni yetishtirguncha ancha zahmat chekdik, ammo xaridor yo'qligi sababli tarvuzlarimiz yerda qolib, vayron bo'lyapti. Bu yil hosil farovon bo'ldi. Har holda kambag'al xalq tarvuzga to'ydi. Mana shu tarvuzlarni hozir 8-9 somonidan sotyapmiz. Dehqondan 12 somonidan sotib olgan edik. Narx birdaniga tushib ketdi.
Tojikistonlik bu savdogarning aytishicha, o'tgan yili bunday tarvuzlar 30-40 somoni, ya'ni o'zbek puliga 30-40 ming so'mdan sotilgan edi. Bu yil esa 3-4 barobarga arzonladi. Markaziy Osiyo davlatlarining tarvuz bozorlari arzonlab ketgani haqida Sharqiy Yevropa, Markaziy Osiyo va Kavkazda meva sabzavot bozorini o'rganuvchi East Fruit xalqaro axborot tahlili portali ham yozgan edi. Nashr tahliliga ko'ra, O'zbekistonda tarvuz narxining arzonligining asosiy sabablaridan biri uning asosiy bozori Rossiya Federatsiyasiga eksport qilishning foydasizligi. Rossiyada tarvuz narxi rekord darajaga tushib ketgani bilan bog'liq.
O'zbekistondan Sharqiy Yevropa va Yevropa ittifoqi mamlakatlariga tarvuz eksporti joriy mavsumda qiyin kechmoqda, chunki bu hududlarda narxlar juda past. Xususan, Ukrainadagi fermerlar tarvuzning ortiqcha hosili va ommaviy terim mavsumi boshlanishidan oldin narxlarning qulashi bilan duch kelgan. Shu bois, Ukraina va O'zbekistonda tarvuz narxidagi farq transport xarajatlarini qoplamaydi. Qolaversa, Yevropa ittifoqi mamlakatlari uchun O'zbekistondan olib o'tishdan ko'ra, Ukrainadan arzon tarvuz sotib olish foydaliroq.
Tahlilchilarga ko'ra, O'zbekiston agrar davlat bo'lgani bilan lekin unda qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash sanoati rivojlanmagan. Ichki va tashqi bozorni qishin-yozin qishloq xo'jaligi mahsulotlari bilan ta'minlash uchun mahsulot saqlaydigan sovutkichli omborlar yetarli emas. Shuning uchun ham deyarli har bir faslda qandaydir mahsulotning bozorlarda tanqisligi va narxlarining oshishi kuzatilib turadi. Buxorolik tadbirkor Xurshid Tursunovning aytishicha, sobiq ittifoq davrida bo'lgan mahsulotlarni saqlash va kerakli paytda realizatsiya qilish tizimi ham yo'q bo'lgan. Tadbirkor O'zbekistonda qishloq xo'jaligi mahsulotlarining qadrsizlanishi va nobud bo'layotganiga sabab bo'layotgan omillar haqida bunday deydi.
Birinchi sababi bu albatta o'tgan yilgiga nisbatan ushbu ekinlarni, nafaqat bu ekinlarni, boshqa ekinlarni ham ko'p ekilganligi. Mana ko'pchilikka ma'lum, bu yil ishsiz yoshlarga mahalladagi yoshlar yetakchilari orqali yerlar bo'lib berildi. Mana shu bo'lib berilgan yerlarga yoshlar ekin-tikin ekkan, dehqonchilik qilgan. Bu albatta bir tomondan juda yaxshi, yoshlar ishli bo'lyapti. Lekin ular bu mahsulotlarni ekkan yosh dehqonlar bankrot bo'lyapti. Ikkinchi sabablardan biri bizni o'zi asosiy eksportimiz mo'ljallangan o'sha Rossiya bozorlaridagi narxlarni tushib ketishi ushbu mahsulotlarga. Bu o'sha geosiyosat bilan, Rossiyaning Ukrainadagi bosqini bilan bog'layapti ba'zi mutaxassislar. Bu haqda ijtimoiy tarmoqlarda bir nechta maqolalar chiqdi. Xo'sh, yana bitta sabablardan biri bu dehqonchilikning sixalastik ekanligi. Ya'ni kim qancha mahsulot yetishtiradi, qayerga ekadi va qayerga sotishi aniq emas. Eksport shartnomalari aniq emas. Mana eksportni aholi mana bunday bilib turibdi. Boshqa bozorlarga hali kirgan emasmiz.
Farg'onalik bloger Dima Qayumning Instagramdagi sahifasida yozishicha, aynan qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash sanoati yo'lga qo'yilmagan oqibatida dehqonlar kuyib qolmoqda.
Mas'ul tuzilmalar bu kabi holat bo'lishini ancha oldin bilishgan. Mas'ul vazirlik va ularga chatishib ketgan tuzilmalar hadeb oziq-ovqat xavfsizlik masalalarini barqarorlashtirish bilan bog'liq PR shoularini qilavermasdan, qichqiravermasdan shu kabi holatda bobo dehqonlar umidsizlanmasligi uchun ularga tarvuzdan sharbat tayyorlash, uni qadoqlash korxonalarini yo'lga qo'yish, uni eksportga yo'naltirish masalalari ustida bosh qotirishi kerak edi.
Ha, bu aytganimizdek tez aynidigan mahsulotlarni qayta ishlash bu muhim masala. Tarvuzni ham qayta ishlab yaxshi daromad olish mumkinligini ukrainalik texnologlar isbotlashgan. Ukraina Fanlar Akademiyasining Janubiy sabzavotchilik va polis ekinlari instituti olimlari tarvuzdan spirt ajratib olish texnologiyasini yaratishdi. Institut olimi Vladimir Kneshning Ozodlikka aytishicha, tarvuzdan bir qancha boshqa mahsulotlar ham olish mumkin.
Mayo sabirali производили, перебивали, допустим, семена получали.
Biz tarvuz urug'idan moy oldik. Juda foydali moy. Suvini esa bir konteynerga yig'ib achitdik va undan spirt oldik. Bu spirtda ko'plab pektinlar va vitaminlar mavjud. Eng muhimi, bu juda mazali. Tarvuz spirtida oddiy etil spirtiga qaraganda kamroq fusel moylari mavjud. Yangi texnologiyaning kashfiyoti faqat spirtli ichimliklar ishlab chiqarish bilan cheklanmaydi. Xuddi shu muvaffaqiyat bilan institut tarvuz asalini ishlab chiqarishni o'rgandik va uning shifobaxsh xususiyatlarining diapazoni yuqori bo'lmasa-da, ta'mi jihatidan u asalari asalidan ustun turadi.
Идёт первый, второй и потом уже в конце уже более слабый спирт.
Mutaxassislarning aytishlaricha aynan shu narsa. Ya'ni qishloq xo'jaligini sanoatlashtirish bugun O'zbekiston uchun dolzarb muammo bo'lib qolmoqda. Hamon ketmon dehqonning asosiy ish quroli bo'lib qolyapti. Ekinlarga ishlov berishda hamon xotin-qizlar ish kuchining asosini tashkil qilmoqda. Dehqonlar esa tavakkaliga ekin ekmoqda. Ertaga hosil pishgach, uning bozori bormi, ichki bozorning ehtiyoji qancha, qancha xorijga eksport qilish imkoniyati bor, bu haqda aniq tadqiqotlar, analizlar va xulosalar yo'q. Buning oqibatida esa mahsulotlari xaridorsiz qolib dalada chirib ketyapti. Buxorolik tadbirkor Xurshid Tursunov fikricha, agar hukumat dehqonlarga kuyib qolgan hosilning hech bo'lmasa bir qismini qoplashi kerak. Aks holda xorijga ish izlab ketuvchilar ko'payadi, mamlakatda yana ishsizlar soni oshadi.
Endi bu vaziyatdan chiqishni, menimcha, birta yo'li bor. bu ana shu qiladigan ishini tayini yo'q bo'lgan hozir maylispozlikdan, tadbirbozlikdan bo'shamayotgan o'sha mahalla yettiligi bor. Mana shu mahalla yettiligi o'zini mahallasida qaysi dehqon qancha mahsulot ekkan, qancha zarar ko'rayapti, shuni dallatnoma qilib Qishloq xo'jalik vazirligi va hukumatga taqdim qilish kerak. Chunki ularning ko'pchiligi hozir yana shu yosh dehqonlar, yoshlar yetakchiligi homiyligida ajratilgan, vakilligida ajratilgan yerlarga dehqonchilik qilgan. Ular juda katta zarar ko'ryapti. Ular hukumat va'da bergan edi dehqonchilik har holda hukumatni va'dalari bor edi. Dehqonchilik qilinglar degan chaqiriqlari bor edi hukumatni. O'sha qishloq xo'jaligiga ajratiladigan o'sha subsidiyadan mana shu zarar ko'rgan dehqonlarni, ayniqsa yosh dehqonlarni birinchi navbatda zararlari qoplab berilishi kerak.
Bitta flesh onang demaga 12 ming bitta mana bu 12 ming onang demaga man qarz onasi uchun 5 ming ona jonim insin itdan kechgacha ketman ur bitta tanakni ek ketkiz mana yerga atki lekin odamlar istiqbolning qadriga yetgan mana flesh tobicha san 10 ming tobicha san zaharing bo'lcha san kolacha san 4 ming lekin onasini ezmara tozoq Amana tarjon vardı. Anla mehnatını kur. Mehnatını kur. Bana peşanam kursun. Bana peşanam. Ekmedi. Ya. Ekmedi. Atam ayıtı balam. Ekmedi. Şunu ekmedi. Atam gayet atamdan 100 milyon bulup. Dihtancılıkta. Çift getip benim tıkıp oturup bana. Atam gazi saldı. 50 milyondan bir el yanımdı. Oldu rast. Sege ketti. Ben bana tavuzam sen ne? Bana şu yerim sen.
Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
12 avgust xalqaro yoshlar kuni munosabati bilan O'zbekiston, Qirg'iziston va Tojikiston yoshlari o'rtasida so'rovnoma o'tkazib, ushbu mamlakatlar yoshlarini birlashtiruvchi omillar va bunga to'sqinlik qilayotgan sabablar haqida fikrlarini so'radik. Xo'sh, Farg'ona yoshlari bu haqda nima deydi?
O'zim menimcha hozir ancha yaxshi bo'ldi. Men hozir Qirg'izistonlik bokschini treneri yetib bormagandi o'zimizni O'zbekistonning boks treneri qarashib oldi. Mana shu tana bilsa bo'ladi, ancha yaxshi bo'lib qolgan avvalgiga nisbatan.
Bizda shunaqa qirg'izlar deb qirg'izlar bilan sulosh kerak deb do'stlash kerak, anamday boshqa millatlar bilan sulashib meyg'isa bo'lmaydi deb balarimday. Jaman deb o'ylaydi. Dag birlar ancha meyas deb shunda to'sh stereotip deb aytgandaydi. Evet, o'sha кичине андагы развеяться стереотиптерди то что бардыгы эле бизге окшош алар деле кыялдары бар биздикине окшош
динимиз тилимиз урф одатларыбыз ананаларыбыз ва яна көп нерселер бизни бирлаштырады менимче тосқлар жок десеген болот
ман фикр мекунам ки барои муттаҳид кардани ҷавонони Осиёи марказӣ барои онҳо як шароит як муҳите сохтан лозим аст ки онҳо бо ҳам ҷамъ шаванд ва фикру назари худро идеи худро амалӣ кунанд ва ҳамон фикру назари худро баррасӣ карда ба ҳамдигар таҷрибаи худро мубодила кунанд
санъат спорт мана шу ривожлантириш керак халқаро фестиваллар қилиш керак бориш керак ўзбекистон чақиртириш керак бошқа давлат
нынешняя молодежь я считаю что новое поколение оно уже намного дружнее и намного сильнее чем было до этого потому что к сожалению там наши там родители да поколение до нас она застала какую-то вот дележку, застала как раз-таки развал СССР, когда там немножко там мое-твое, да, делили. И для них это осталось таким, у них в голове осталась такая борьба. А нынешняя молодежь, наше поколение, за счет того, что вот интернет, да, глобализация идет, онлайн-пространство растет, многие вот молодые люди живут в онлайн-пространстве, работают в онлайн-пространстве. Даже наши айтишники пролабовские, многие там дружат из Узбекистана, да, потому что тоже у них цифровая технология очень сильно развивается. И вот это понятие границы и понятие там каких-то отделений, она размылась очень сильно.
Тарби, но дружит из метана, но не ошибает. Масалан, миллатгароӣ ин яке аз муҳимтарин асоси در متحدش جوانانی آزی مرکزی باشه. با فکر من همین تشکیل فستیوال های جوانان همین بسیار یک فایده خوب دارد برای متحد ساختن تمامی جوانانی آزی مرکزی.
برلشترش چون برات مدنی مرکز آچه شو هم یاشلر کلب هم تاجیکستانلی هم، اوزبیکستانلی هم، قرغستانلی یاشلر هم کلب برگه تعلیم آلسه شو بز سپورت ده مدنیت ده دنیو تانیدی کن، برلشاد هم بربر بلند تلتوب شد.
Недалеком будущем я бы хотел, чтобы эти три страны имели свой союз молодежи, как имеет и та же Россия и Беларусь. И хотел бы, чтобы эти три страны развивались одновременно, и все было круто.
Мысал, Туркия хақлар, да? Ошан үчүн ортада чегараны нима кылса, отса, оша жаштар бир-бири менен мулакат кылып, бир-бирин жакшы көрөт.
Бу хакта сиздин фикириңиз кандай? Фикирлериңизди изохта калдырыңыз.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozod